Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. 10 ώρες απέμειναν για την αυλαία της προεκλογικής περίοδου. Απόψε οι τελευταίες ομιλίες των αρχηγών: Μητσοτάκη στο Θησίο, Τσίπρα στην Πάτρα, Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, Κουτσούπα στον Πειραιά, Βαρουφάκη στην πλατεία Κοτζιά.
Πυρομαδών κατά ΣΥΡΙΖΑ μετά τον αποκλεισμό από τα ψηφοδέλτια του Γιώργου Κατρούγκαλου για τις δηλώσεις του ότι το κόμμα του θα αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες για να επιστρέψουν στο 20% των αποδοχών κάθε ασφαλισμένου. Έδιωξαν τον μαρτυριάρη, λέει ο Μητσοτάκης, γιατί αποκάλυψε το κρυφό του σχέδιο στο ασφαλιστικό. Και χαρακτηρίζει κυρίαρχες τις απόψεις Κατρούγκαλου στον ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση Τσίπρα: δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να παρεκκλίνει συνειδητά ή ασυνείδητα από το συμβόλαιο αλλαγής. Έκανε λάθος ο Κατρούγκαλος. Σκληρή κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για Κατρούγκαλο και από τους άλλους αρχηγούς.
Ανάβει πάλι φωτιές ο Αλέξης Τσίπρας με νέο προσκλητήριο που απίφθινε και σήμερα σε ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Υπάρχουν φασίστες, λέει, αλλά και λαϊκοί άνθρωποι που παρασύρθηκαν. Δεν θα τους πάρει πίσω η αριστερά. Επιμένει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και δέχεται σφοδρά πειρά από Μητσοτάκη, Κουτσούμπα και Ανδρουλάκη που κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι χορεύει ταγκό με τους δολοφόνους. Αδειάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στελέχη του που επιτέθηκαν με χυδαία γλώσσα στο Διονύση Σαββόπουλο για τις δηλώσεις του υπέρ Μητσοτάκη.
Αυτή την ώρα η πρόβα Τζενεράλε στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά τα αποτελέσματα. Από τις 9 έως τις 10 θα έχει ενσωματωθεί το 90% των εκλογικών τμήματων. Νωρίτερα, 8.30 το βράδυ, η πρώτη ασφαλής εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος. Από τις 10 και μετά, ροή πληροφοριών και για τους Σταυρούς. Άρχισε από σήμερα η μεγάλη έξοδος των ετεροδημοτών. Αύριο ψηφίζουν οι Έλληνες της Διασποράς.
Σε επιφυλακή οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό 5,1 Ρίχτερ χθες, 2 λεπτά πριν από τις 10 το βράδυ, στην Κρήτη, με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νότια από τις μοίρες του Ηρακλείου. Ήταν σχεδόν επιφανειακός. Ζημιές σε κτίρια που όσο περνάει η ώρα, λένε οι τοπικοί παράγοντες, εντοπίζουν και περισσότερες. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Φεστού. Τουλάχιστον 25 οι μετασεισμοί. Έκτακτη σύσκεψη αυτή την ώρα υπό τον πρόεδρο του ΑΣΠ, καθηγητή Λέκα, εκεί στην Κρήτη, που διαμηνύει όχι πανικός, αλλά όχι και εφησυχασμός. Ο καθηγητής Τσελέντης προειδοποιεί ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα για την εξέλιξη του φαινομένου, γιατί υπάρχουν ρήγματα στην περιοχή που μπορούν να δώσουν μεγαλύτερους σεισμούς. Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος θυμίζει ότι από το ίδιο ρήγμα είχε προέλθει σεισμός 6,1 Ρίχτερ το 1965.
Βόμβα Σοϊλού πριν από λίγο ενέπλεξε την Ελλάδα σε βρώμικο σχέδιο στις τουρκικές εκλογές. Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε τον αντίπαλο του Ερντογάν, Κιλιτσντάρογλου, ότι αν έχανε την περασμένη Κυριακή, που έχασε, θα προσπαθούσε να προκαλέσει αναταραχή, χρησιμοποιώντας τους τρομοκράτες, όπως χαρακτήρισε μέλη του ΠΚΚ, στο στρατόπεδο του Λαβρίου.
Το είπε πριν από λίγο, θα μας πει περισσότερα σε λίγο η Ιβάνα Στέλου. Πάντως, Ελισάβετ, έχει και ερωτήματα, διότι αν έχανε, έχασε.
Έχασε ακριβώς.
Να δούμε τι ακριβώς λέει και πώς το λένε. Πολύ σοβαρό ότι επιχειρεί να εμπλέξει την Ελλάδα.
Πάντως, συνεχίζεται το προεκλογικό θρίλερ. Στην Τουρκία επέβαλαν ξαφνικά capital control στις αναλήψεις μέσω καρτών από ATM και νωρίτερα σήμερα το Ίραν το πήραν πίσω. Μέλος του κόμματος Ερντογάν κατηγόρησε την Κεντρική Τράπεζα για παιχνίδι κατά του Τούρκου Προέδρου πριν από τις εκλογές. Το βέβαιο είναι ότι βουλιάζει η τουρκική οικονομία. Η Κεντρική Τουρκική Τράπεζα πούλησε 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία εβδομάδα, εκτινάχθηκαν τα ασφάλιστρα για χρεοκοπία και κατεγράφει βουτιά 17 δις στα αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος.
Λουκέτο στο δημοφιλέστερο Beach Club της Ελλάδας, στον άμμο της Μυκόνου, με εντολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το όργιο αυθαίρετων κατασκευών. Κλείνουν όλες τις συναφείς επιχειρήσεις. Από το γνωστό εστιατόριο στο εμπορικό κέντρο, στον Άμμος στην Ψαρού.
Επίθεση που θύμισε τη δολοφονία Καμπανού χθες τη νύχτα σε κεντρική πλατεία της Νέας Ερυθρέας. 20 με 30 άτομα οι δράστες επιτέθηκαν σε 6 νεαρούς, εκ των οποίων 4 ανήλικοι, με στυλιάρια, μαχαίρια και τσεκούρι. Τραυμάτισαν τους 3, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα οι δράστες.
Φρίκη στην Καβάλα, 52χρονος βίαζε για 18 χρόνια την κόρη του με νοητική υστέρηση. Έκανε μαζί της 2 παιδιά. Στη φυλακή, 54χρονος στη Θεσσαλονίκη. Που χτύπησε και βίασε την έγκυο σύντροφό του.
Άλλη μία νύχτα σφοδρών ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο και άλλες πόλεις. Ο Ζελένσκι πάντως εμφανίζεται σίγουρος για επιστροφή της Κρυμαίας στην Ουκρανία.
145 είναι νεκροί από το φωνικό πέρασμα του κυκλώνα στη Μιανμάρ, 14 νεκροί στην Ιταλία και εικόνες αποκάλυψης από τις πρωτοφανείς πλημμύρες.
Απόψε η μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού στο Κάουνας κόντρα στη Μονακό για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας του μπάσκετ με στόχο τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο για την ελληνική ομάδα. Στον τελικό του Europa League μετά τους χθεσινούς αγώνες η Σεβίλη που νίκησε 2-1 τη Γιουβέντους στην παράταση κόντρα στη Ρώμα και στον τελικό του Conference League Φιωρεντίνα West Ham. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στα ημιτελικά του τουρνουά τένις της Ρώμης αφού νίκησε τον κακό του δαίμονα, τον τον Μπόρνα Τσόριτς. Αντιμέτωπος αύριο με τον Μετβέντεφ για μια θέση στον τελικό.
Και στο μέτωπο του καιρού είναι σήμερα βελτιωμένος, το βλέπετε, με άρωμα άνοιξης και αύριο, αλλά την Κυριακή θα ψηφίσουμε Ελισάβετ με ομπρέλες σε όλη την Ελλάδα. Και στο λεκανοπέδιο. Συννεφιά, σκόνη και λασποβροχή. Λέει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά και θα μας πει τα τελευταία στοιχεία για την κακοκαιρία που βλέπουν οι μετεωρολόγοι όλη την άλλη εβδομάδα. Βροχές και καταιγίδες από Δευτέρα ως Σάββατο και στην Αθήνα. Καλό φθινόπωρο.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, σε 9 ώρες και 53 λεπτά από τώρα ολοκληρώνεται η προεκλογική περίοδος. Κβαδίζουμε όλο ταχώς προς τις κρίσιμες κάλπες της Κυριακής. Απόψε οι τελευταίες ομιλίες των αρχηγών. Η κεντρική εκδήλωση, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αθήνα, στο Θυσίο. Ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι στην Πάτρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στον Πειραιά. Ο Γιάννης Βαρουφάκης στην πλατεία Κοτζιά. Ολοκληρώνει και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και όλα αυτά, Ελισάβετ, γίνονται μέσα σε ένα κλίμα σφοδρών συγκρούσεων σε δύο πεδία το τελευταίο 24ωρο. Το πρώτο και μεγαλύτερο. Οι εξελίξεις στην υπόθεση Κατρούγκαλου, τα λέγαμε και χθες, μετά τις δηλώσεις του στο Blue Sky ότι το κόμμα του θα αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες για να επιστρέψουν στο 20% των αποδοχών κάθε ασφαλισμένου. Απεπέμφθη από τα ψηφοδέλτια, αν και υπάρχει ένα παράδοξο, θα είναι υποψήφιος, έχουν τυπωθεί, έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι.
Δεν προλαβαίνει να βγει το όνομα του από τα
αλλά έχει δεσμευτεί ότι θα παραδώσει την έδρα εάν εκλεγεί. Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η Νέα Δημοκρατία, δέχεται από παντού πειρά ο ΣΥΡΙΖΑ, λένε ότι ο Κατρούγκαλος αποκάλυψε το κρυφό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για αύξηση των εισφορών, για νέο ασφαλιστικό και κρυφό σχέδιο για νέα φοροεπιδρομή. Με τον Αλέξη Τσίπρα και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί να απαντά ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παρεκκλίνει συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως λέει, από το συμβόλαιο αλλαγής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, προτείνω πριν σου δώσω το λόγο να ακούσουμε ξανά την επίμαχη, την έχω μοντάρει από όλη την εκπομπή, είναι γύρω στα 5 δευτερόλεπτα, την επίμαχη συνέντευξη Κατρούγκαλου στο Blue Sky. Τώρα μπορούμε να τον μεταδώσουμε γιατί δεν διεκδικεί την ψήφο, άρα δεν ευνοείται με κανένα τρόπο. Ακούγεται κάποια στιγμή να ρωτάει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το Γιώργο Κατρούγκαλο θα ακούσουμε βασικά και να λέει, και αυτό έχει σημασία και σε αυτό πατούν και όσοι ασκούν κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς θα επαναφέρουμε, εννοεί το 20% του εισοδήματος στις εισφορές, εμείς θα επανασυνδέσουμε εισφορές με εισόδημα. Ακούστε το.
Έρχεται ο κύριος Βούλτσης.
Αυτό είναι ο κύριος Βούλτσης, για εσάς μιλάτε τα κάνετε.
Ναι.
Ο κύριος Βούλτσης αυτό που ζούμε σήμερα.
Ο κύριος Βούλτσης ήρθε και εφάρμοσε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε λοιπόν, δεν θα πληρώνουν πια οι ελεύθεροι επαγγελματίες με βάση κάποιο αντικειμενικό κριτήριο, είτε το χρόνο είτε το εισόδημα. Θα πληρώνουν ό,τι επιλέγουν με βάση 5 ασφαλιστικές κλάσεις. Τι θα έκανε αυτές τις 5 ασφαλιστικές κλάσεις και τώρα ένας γιατρός που μπορεί να βγάζει 200.000 το χρόνο μπορεί να επιλέξει να πληρώνει λιγότερα από τον ανειδίκευτο εργάτη.
Εσείς τι θα κάνετε ακριβώς στο
κομμάτι αυτό, θα επαναφέρουμε,
θα συνδέσουμε.
Το κατηγορούσαν γι' αυτό, ήταν φορολογικό, δεν ήταν ασφαλιστικό αυτό το νομοσχέδιο.
Τον επαναφέρει πάντως, είναι μεγάλη η δυσμένη που βγήκε τώρα.
Εξηγώ ότι είναι απόλυτα λογικό να συνδέεται με το εισόδημα η ασφαλιστική υποχρέωση και όχι με ένα θέρετο ποσό της επιλογής που καταλήγει που και να πληρώνουν περισσότερο.
Η σύνδεση με το εισόδημα.
Ένα μικρό κομμάτι, ενδεικτικό νομίζω, Γιώργο, και πάνω σε αυτά που ακούσαμε, πατά και ο Πρωθυπουργός που επανήλθε σήμερα, το είπε και χθες το βράδυ στην ομιλία της στην κεντρική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και σήμερα το πρωί στο Sky, ότι ο Κατρούγκαλος είναι μαρτυριάρης.
Ναι, και νομίζω ότι αυτό ο λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία επιμένει τόσο πολύ σε αυτό το θέμα είναι η αντίδραση της αγοράς, Νίκο, εχθές, στη δηλώση του Κατρούγκαλου. Υπήρξε σφοδρότατη αντίδραση
από
πολλούς επαγγελματικούς κλάδους, ακριβώς από επιμελητήρια σε όλη τη χώρα, κατά τη δήλωση του κ. Κατρούγκαλου, με ένα μήνυμα ότι δεν θα ανεχθούν άλλη τέτοια φοροεπιδρομή. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς διείδε ότι εκεί μπορεί να αποκομίσει μεγάλο εκλογικό κέρδος, καθώς γύριζαν την πλάτη επί της ουσίας πάρα πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός σήμερα φρόντισε να δώσει συνέχεια, λέγοντας επί της ουσίας ότι ο κύριος Κατρούγκαλος αποκάλυψε ως μαρτυριάρης ένα κρυφό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέγαμε και χθες. Στη Νέα Δημοκρατία η άποψη είναι ότι το πρόγραμμα το οποίο έχει δημοσιοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ζητούσε η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή κοστολόγηση είναι ένα πρόγραμμα τεράστιου κόστους, πάρα πολύ μεγάλου ποσού το οποίο δεν βγαίνει από τα μέτρα, τα εισπρακτικά μέτρα, από τα εισοδήματα, από τα έσοδα μάλλον του κράτους, τα οποία φαίνεται να προκύπτουν από αυτό που έχει δημοσιευτεί.
Μα αυτό που λες, άκουγα νωρίτερα τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, εδώ στο Real FM στην Κάτια Μακρίνα, λέει, να υποστηρίζει, θα φανεί από το τέλος αν είναι αλήθεια αυτό, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε εξαγγείλει ένα πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό αυγάτησε. Προσθέθηκαν πολλά μέτρα. Τότε το υπολόγιζε σε 5,5 δις. Τώρα, παρά τα νέα μέτρα ευνοϊκά, το υπολογίζει πάλι σε 5,5 δις. Άρα λέει αυτό δεν βγαίνει. Άρα είπε ο κύριος Σταϊκούρας αυτό ή κρύβει νέες αυξήσεις φόρων και εισφορών ή κρύβει νέο μνημόνιο. Διότι θα αυξηθούν τόσο πολύ τα ελλείμματα που θα βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με τις Βρυξέλλες. Αυτό έλεγε ο κύριος Σταϊκούρας. Προσθέτω αυτό το πνεύμα που είπες.
Και αυτό είναι κατά την άποψη της Νέας Δημοκρατίας ότι το μέτρο που ανακοίνωσε ο κύριος Κατρούγκαλος είναι ένα μέσο προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους, τα φορολογικά και τα εισπρακτικά, προκειμένου να βγει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για δαπάνες σε άλλους τομείς. Από εκεί και πέρα, θεωρώ δεδομένο ότι και στη σημερινή, στην αποψινή ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη το βράδυ στο Θησείο, θα υπάρχει εκτενής αναφορά στο ζήτημα του κυρίου Κατρούγκαλου. Νίκο, πολύ απλά, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ακουμπάει στην τσέπη κάθε επαγγελματία. Και είναι δεδομένο πως για πολύ κόσμο θα κρίνει και τη στάση του πάνω από την κάλπη.
Ακριβώς, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Sky.
Αυτές οι απόψεις είναι κυρίαρχες στο ΣΥΡΙΖΑ. Απεκαλύφθη, θα έλεγα, με αυτόν τον τρόπο τρεις μέρες πριν τις εκλογές, πιο κατά την άποψή μου είναι το κρυφό του σχέδιο, για τον απλούστατο λόγο ότι αν θέλουν να κάνουν όλα αυτά τα οποία μας λένε, από κάπου πρέπει να βρουν τα χρήματα. Και θυμάστε ότι εγώ είχα μιλήσει πολύ πριν τον κύριο Κατρούγκαλο για κρυφή ατζέντα υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης. Να λοιπόν, που όλα αποκαλύφθηκαν, διώξαν το φουκαρά τον Κατρούγκαλο που είπε την αλήθεια, δηλαδή τον μαρτυριάρη που μαρτύρησε, αλλά κρατάνε από την άλλη τον Παπά και τον Μπολάκη. Έτσι δεν είναι, λοιπόν. Και το 15-7 έλεγαν. Και δεν πήραξαν τα μεγάλα πορτοφόλια. Τσάξαν τους πάντες και πρωτίστως στη μεσαία τάξη. Τα ίδια θα κάνουν και τώρα. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Στο κομμάτι αυτό θα σας έλεγα. Είναι πάρα πολύ ιδεολογικά συνεπής τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε τώρα στο Γιάννη Τσακίρη για να δούμε τι απαντούν στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννη, γιατί από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, επιμένει ότι στο πρόγραμμα του κόμματος δεν υπάρχει τέτοια αναφορά για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες.
Ναι, είναι ξεκάθαρο. Λυσάβεται και χθες από το Σύνταγμα. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι στο συμβόλαιο για την αλλαγή στο πρόγραμμα, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, και στα 11 σημεία που έχει δώσει και όλο το πρόγραμμα που βρίσκεται ανερτημένο στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο πράγμα για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Ήταν μια άστοχη τελείως δήλωση του Γιώργου Κατρούγκαλου. Και ουσιαστικά του έδειξαν την πόρτα της εξόδου, την πόρτα της εξόδου από τα ψηφοδέλτια.
Υπήρχαν αντιδράσεις και στο εσωτερικό του κόμματος, Γιάννη, σωστά?
Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις, τον άδειασαν και κορυφαία στελέχη και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είπε χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος έχει συμμετάσχει στη συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ποτέ δεν του έθεσε μια τέτοια άποψη, μια τέτοια θέση ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Πρέπει να σου πω ότι και στο τηλεφώνημα που είχαν ο Αλέξης Τσίπρας με τον Γιώργο Κατρούγκαλο ήταν έτσι πολύ έντονη αντίδραση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Του είπε ότι θολώνει το μήνυμα χωρίς λόγο, χωρίς να υπάρχει καν μέσα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η θέση. Ο ίδιος παραδέχτηκε, από ό,τι μάθαμε, ότι ήταν μια άστοχη δήλωση. Βεβαίως έλεγε ότι δεν εννοούσε ακριβώς αυτό όπως υπόθηκε στην τηλεοπτική συνέντευξη. Ωστόσο, θα λέγαμε, μπορώ να σου πω ότι ουσιαστικά τα έχασε λίγο από το έντονο pressing του Άδωνη Γεωργιάδη σε εκείνη τη συνέντευξη και δεν μπόρεσε ουσιαστικά να πει αυτό που ήθελε. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω επίσης ότι ζήτησε, χθες ρώτησε την Κουμουντούρου για να δώσει το παρόν στην συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνταγμα και εκείνοι του είπαν ότι καλύτερα θα ήταν να μην πάει γιατί ο κόσμος πραγματικά δεν πίστευαν χθες, ήταν και το κυρίαρχο.
Υπήρχαν πολύ έντονες αντιδράσεις. Είδαμε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιμελητήρια, ενώσεις να αντιδρούν. Καταλάβαμε.
Μα ξαφνικά αυτό που έλεγαν και από την Κουμουντούρη είναι ότι έβαλε απέναντι 1 εκατομμύριο κόσμου χωρίς καν να αποτελεί μέρος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, για να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, θα σε βρούμε και αργότερα για άλλες δηλώσεις που έχουν ανάψει φωτιές. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στην τηλεόραση του Sky, στη Face Κορδάτο ρωτήθηκε και μίλησε για λάθος του Γιώργου Κατρούγκαλου. Ωστόσο, παραλύλησε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Γιώργο Κατρούγκαλο με αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε σύγκριση με αυτή της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον Κώστα Καραμαλή.
Στην πολιτική κάποιες φορές είσαι αναγκασμένος να παίρνεις και δυσάρεστες αποφάσεις. Όταν απευθύνεσαι στον ελληνικό λαό με ένα συμβόλαιο και το λες και συμβόλαιο αλλαγής, δεν μπορείς να δώσεις το δικαίωμα σε κανέναν, είτε θελημένα είτε αθελάτο, να το αμφισβητήσει. Είμαι αποφασισμένος να τηρήσω κατά γράμμα αυτό το συμβόλαιο. Και ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη που αδικήθηκε όλα τα χρόνια τα μνημονιακά, αισθάνομαι την ηθική υποχρέωση.
Άρα
να
δεν θα υπάρξουν αυτές οι
ανάσες θα δώσουμε στη μεσαία τάξη. Αλλά να κλείσω με αυτό, μου δίνεται και μια ευκαιρία. Ο Κατρούγκαλος που έκανε ένα λάθος εκτός, με την ευθυξία δική του και αποφασιστικότητα δική μου.
Δεν του μίλησε.
Ο Καραμαλής στο τεμπών εντός ψηφοδελτίου. Ο ένας εκτός, διότι κατανοεί και ο ίδιος τι θα πει ευθυξία, ότι έκανε λάθος. Ο άλλος δεν έκανε κανένα λάθος και θέλει να ξεπληθεί με την ψήφο του ελληνικού λαού. Πώς το λέει ο Κουτσούμπας, αυτοί είμαστε. Συγκρίνεται μας.
Σφοδρή όμως ήταν και η κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη στον Αλέξη Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ γενικά για το θέμα Κατρούγκαλου. Πάμε στη Μαριτίνα Ζαφεριάδου.
Και του έδωσε καλό μεσημέρι Μαριτίνα αφορμή του Νίκου Ανδρουλάκη να ξαναχαρακτηρίσει τον Αλέξη Τσίπρα χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Προφανώς είναι. Ούτως ή άλλως θα έβρισκε την αφορμή κατά τη γνώμη μου. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Ο νόμος Κατρούγκαλου αναρωτήθηκε, δεν είναι νόμος Τσίπρα. Μόνος του τον έκανε ο κ. Κατρούγκαλος. Και αυτό γιατί? Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα έχει ασκηθεί μία κριτική στο Πασόκ για τον περίφημο νόμο Κατσέλη, αν θυμάστε, που στο Πασόκ έδωσαν αγώνα να θυμίσουν ότι ήταν νόμος του Πασόκ και όχι της κυρίας Κατσέλη προσωπικά, επειδή στη συνέχεια κράτησε αποστάσεις από το Πασόκ. Τώρα, είπε σήμερα μιλώντας το πρωί στον Αντένα ο κύριος Ανδρουλάκης ότι άκουσε πολλούς από το ΣΥΡΙΖΑ να λένε πως ο κύριος Βαρουφάκης είναι ο χορηγός του κυρίου Μητσοτάκη, ακριβώς γιατί φοβίζει τον κόσμο με το πρόγραμμα Δήμητρα. Τώρα λέει, χορηγός έγινε και ο κύριος Κατρούγκαλος, γιατί είπε αυτό που είπε. Με τον κύριο Ανδρουλάκη να επιμένει ότι ο μεγάλος χορηγός είναι ο κύριος Τσίπρας και να επαναλαμβάνει ότι είναι αναξιόπιστος, ότι κάνει λόγο για πρέσπες του Αιγαίου, για θάλασσα που δεν έχει σύνορα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συγκρίνεται με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και εν πάση περιπτώσει, εκείνος είναι ο μεγάλος χορηγός του κυρίου Μητσοτάκη, κατά τη γνώμη της ηγεσίας της Χαρλάτρη Κούπη.
Τώρα, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με δηλώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοίδη και είχαμε απάντηση του Πασόκ σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρει ότι χθες το βράδυ ο κ. Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ δεν έχουν διαφορές. Άρα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ρωτάμε τον κύριο Μητσοτάκη, ισχύει αυτό που λέει ο ίδιος του με το Πασόκ, τον χωρίζουν τεράστιες διαφορές και είναι παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ, ή ισχύει αυτό που λέει ο κ. Χρυσοχοίδης ότι θα φτιάξουν, άρα θα φτιάξουν μαζί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Τώρα, ρωτάει τον κύριο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ, απαντάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είπε ακριβώς αυτό ο κύριος Χρυσοχοίδης.
Εγώ διάβασα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, βέβαια. Απαντάω ως. Χρησιμοποιώντας τα λόγια του Πασόκ και όχι τα δικά μου. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν είπε ακριβώς αυτό. Στην πραγματικότητα, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι νιώθει ότι υπηρετεί πολιτικές οι οποίες είναι πάρα πολύ συγγενείς με αυτά που υπηρετούσε το προηγούμενο διάστημα, υπονοώντας ότι δεν υπάρχουν σοβαρές θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ του σημερινού Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Όταν όμως ρωτήθηκε γιατί να μην συνεργαστείτε αφού πρεσβεύετε τα ίδια πράγματα, ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι αυτό είναι ένα ερώτημα, την απάντηση του οποίου θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Και κάπως έτσι δεν απάντησε. Στο Πασόκ όμως που θέλησαν να απαντήσουν, λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στον πανικό του αισθάνεται την ανάγκη να αξιοποιήσει μια δήλωση πρώην στελέχους του Πασόκ, για να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους, για να αλλάξει την ατζέντα και να θολώσει ακόμη περισσότερο τα προεκλογικά νερά. Λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας καλεί ως ευπρόσδεκτες τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, εξαργυρώνοντας την άρνησή του να αποκλειστεί η εγκληματική οργάνωση με τη δική του συμβολή από τις εκλογές και θέλει να πάρει από εκεί τα φώτα και να τα ρίξει από αλλού, εν προκειμένου, σε μια απάντηση του κυρίου Χρυσοχοίδη, που πλέον όμως είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα, ενδιαφέρον έχει. Να ακούσουμε, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε και σήμερα το πρωί στον Αντένα και τον Γιώργο Παδά και την Ιάννα Στασοπούλου και το βράδυ στο Μέγκα, στην Ρανιά Τζίμα και το Κάνι Περεντέρι. Για να ακούσουμε τι είπε.
Ακόμα, το οποίο κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, διότι είναι μια συνομοσπονδία απόψεων θολούρας. Είναι χορηγός πραγματικά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, τον κύριο Κατρούγκαλο. Δηλαδή, δεν έβγαλα το ψηφοδέλτιό του πριν από λίγο καιρό τον Υπουργό Οικονομίας των προηγούμενων, των Οικονομικών, ο οποίος μιλούσε για τοπικά νομίσματα. Είναι σοβαρό κόμμα που θέλει να κυβερνήσει σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλά για τοπικά νομίσματα? Εδώ μιλάμε για λάθη, τα οποία αγγίζουν τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, γιατί τα κάνει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
Με αφορμή την υπόθεση Κατρούγκαλου, πάντως, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εξαπέλυσε επίθεση τόσο κατά της Νέας Δημοκρατίας όσο και κατά του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για υποκριτική σύγκρουση των δύο.
Κατά την άποψή μας, η σύγκρουση για τις δηλώσεις Κατρούγκαλου είναι μια άθλια υποκριτική σύγκρουση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Και ρωτάμε, ποιος είχε ειδικό φόρο στα καύσιμα, ποιος επέβαλε έμεσους φόρους, ποιος ξεζουμίζει τον ελληνικό λαό συνεχώς με την υπερφορολόγηση, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά λοιπόν που λέγονται λίγο πριν τις εκλογές είναι υποκριτικά, είναι άθλια και πρέπει ο ελληνικός λαός να τους τιμωρήσει 21 Μαΐου και να ψηφίσει η Ελληνική Λύση.
Λοιπόν, το άλλο πεδίο σύγκρουσης, το προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα σε ψηφοφόρους Χρυσής Αυγής, το είπε προχθές στο Μέγκα, το ξανάπε σήμερα το πρωί στο Sky, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ανάμεσα στις 600.000 που ψήφισαν Χρυσή Αυγή υπάρχουν φασίστες αλλά και λαϊκοί άνθρωποι. Αυτούς λέει να μην τους φέρουμε πίσω. Και όσοι του ασκούν κριτική λένε ότι δεν είναι μόνο το μήνυμα Κασιδιάρη, και ο Μπαρμπαρούσης έδωσε γραμμή με ανάρτησή του λέγοντας το μόνο που τιμωρεί τη Νέα Δημοκρατία είναι να ρίξουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κασιδιάρης είχε πει όχι στον Μητσοτάκη. Να ακούσουμε τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα και αμέσως μετά ο Γιάννης Τσακίρης να μας δώσει το ρεπορτάζ.
Οι 600.000 άνθρωποι που ψηφίσαν τη Χρυσή Αυγή τους θεωρούμε φασίστες όλους. Υπάρχουν οι φασίστες, με τους οποίους όχι απλά είμαστε σε σύγκρουση, αλλά στέλνουν και μέλη μας στο νοσοκομείο οπότε κάποιες στιγμές. Και υπάρχουν και οι λαϊκοί άνθρωποι, 600.000 άνθρωποι, οι οποίοι για κάποιους λόγους, που φταίει το πολιτικό σύστημα
μετά
για αυτούς
από
τους λόγους.
Μετά από δολοφονία όμως, μετά από αυτά, πώς συνεχίζουν να ψηφίζουν.
Αυτό λοιπόν, αυτό είναι μεγάλη ευθύνη η δική μας. Είναι σαν να λέμε τώρα δηλαδή. Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή η Λεπέν έχει φτάσει 40%, το ξέρετε. Και έχει πάρει όλα τα λαϊκά στρώματα που ήταν στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας τις προηγούμενες δεκαετίες. Πούμε ότι θα τους αφήσουμε στη Λεπέν, δεν θα τους πάρουν, δεν θέλει, θα θέλει η αριστερά να τους κερδίσει πίσω τους λαϊκούς ανθρώπους που πήγανε με τη Λεπέν. Το ίδιο θα πούμε. Είναι θέμα και άγνοιας και αντίδρασης και αίσθησης ότι εδώ υπήρξε μια εντύπωση ότι είναι αντισυστημικό πράγμα. Αυτό δεν ήταν αντισυστημικό. Εδώ η σύγκρουσή μας, η σύγκρουση της αριστεράς με τον φασισμό είναι βαθιά ιδεολογική. Αλλά αυτό δεν θα μας κάνει να είμαστε ανόητοι και να θεωρούμε ότι οι άνθρωποι κάποια στιγμή παρασύρθηκαν και πήγανε, ψηφίσανε ένα κόμμα φασιστικό, ότι θα τους βάλουμε απέναντι και θα τους πούμε φασίστες. Είναι ανόητο αυτό κάποιος να το πιστεύει. Και άκουσα χθες και τον κύριο Κουτσούμπα να λέει τέτοια πράγματα. Και το θεωρώ αδιανόητο. Πρώτα απ' όλα το θεωρώ αδιανόητο, διότι λίγες μέρες πριν τις εκλογές το μόνο του μέτωπο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η δεξιά. Και δεύτερον το θεωρώ αδιανόητο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που παρασύρθηκαν και πήγαν και ψηφίσανε κάποτε την Χρυσή Αυγή είναι εργάτες, είναι λαϊκοί άνθρωποι και πρέπει να τους προσεγγίσουμε με έναν τρόπο. Διότι το ταξικό του συμφέρον δεν είναι εκεί, είναι από εδώ.
Λοιπόν, το ερώτημα, Γιάννη Τσακίρη, είναι γιατί επιμένει ο κύριος Τσίπρας παρά την κριτική που δέχεται ότι κλείνει το μάτι στη Χρυσή Αυγή. Και το συνδυάζουν αυτό με το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε τη διάταξη για τον αποκλεισμό Κασιδιάρη από τις εκλογές.
Αυτό που λένε από την Κουμουνδούρου είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν διαρκώς τη μάχη κατά του φασισμού και του ναζισμού και ότι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους, τους ανθρώπους που έχουν παρασυρθεί, τους ανθρώπους που για να ψηφίσουν διαμαρτυρία θα λέγαμε την γνωστή αντισυστημική ψήφο είχαν προσελκυστεί από τις συστάξεις Χρυσής Αυγής, ότι πρέπει να απεμπλακούν από εκεί, πρέπει να τους πάρουν και να τους οδηγήσουν στα δημοκρατικά κόμματα. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό, να το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, και δεν βλέπουν καμία ουσιαστικά, κανένα φλερτ όπως πλασάρεται από την πλευρά, όπως λένε, της Νέας Δημοκρατίας προς τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, δηλαδή να ψαρεύει στα θολά νερά της Χρυσής Αυγής. Αντιθέτως, θεωρούν ότι είναι υποχρέωσή τους να βοηθήσουν ώστε κάθε άνθρωπος από αυτούς που έχουν παρασυρθεί να επιστρέψουν στους κόλπους ουσιαστικά της δημοκρατίας.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Να ακούσουμε λοιπόν την κριτική, την πολύ σκληρή κριτική που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Κατά σειράν, Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στο Sky, Νίκος Ανδρουλάκης στο Μέγκα και Δημήτρης Κουτσούμπας, πολύ σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από τον Sky.
Το μόνο κόμμα το οποίο έκλεισε το μάτι στους ψηφοφόρους Χρυσής Αυγής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό εξηγεί φυσικά γιατί δεν συμμετείχε στο δημοκρατικό τόξο και γιατί ποτέ δεν ψήφισε την τροπολογία, γιατί δεν έστειλε πόμνημα. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Αλλά ο κυβερνητικός υπουργός είπε κάτι χθες και θέλω να το επαναλάβω. Να δω τι θα πούνε στη μάνα του Παύλου Φίσα. αυτοί οι οποίοι έσπευδαν πάντα να διαδηλώνουν στη μνήμη αυτού του ανθρώπου που δολοφονήθηκε τόσο άγρια από τους μαχαιροβγάλτες. Mm. Αναρωτιέμαι πώς θα αισθάνονται σήμερα όλοι αυτοί που έβλεπαν στο ΣΥΡΙΖΑ ένα ανάχωμα απέναντι στην πιο αποκρουστική μορφή του νέου ναζισμού.
Να βγάζω Κασιδιάρη σε αυτή εδώ την ανακοίνωση. Να λέει μην ψηφίσετε μικρά κόμματα. Ψηφίστε αυτό που πονάει το Μητσοτάκη. Να βγει ο Μπαρμπαρούσος πρώην βουλευτής της Χρυσαυγής να λέει ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Και να βγει την ίδια μέρα ο κύριος Τσίπρας και να λέει ευπρόσδεκτη ελάτε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα τι βλέπετε,
προσβάλλει τον προοδευτικό κόσμο διότι αποδεικνύει περίτρανα αυτό το ταγκό με αυτούς τους δολοφόνους που καλύπτεται γιατί δεν ψήφισε ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας κύριος Τσίπρας την τροπολογία που απαγόρευε η Χρυσή Αυγή, οι δολοφόνοι του Παύλου Φίσα να συμμετέχουν στο πολίτευμά μας. Και λέω σε κάθε δημοκράτη προοδευτικό αριστερό, ελάτε να κάνουμε μια νέα αρχή. Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό να υπάρχει ένα κόμμα που χορηγεί τη Νέα Δημοκρατία. Θα είχε πέσει ήδη ο Μητσοτάκης.
Είναι ντροπή αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι έσχος να λέει 10 χρόνια μετά από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, μετά από τις δολοφονίες των μεταναστών, μετά από τις δολοφονικές επιθέσεις και τους βαρύς τραυματισμούς σε συνδικαλιστές, κομμουνιστές, στο ΠΑΜΕ και τόσα γεγονότα, μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής δολοφονικής οργάνωσης ναζιστών, και να μιλά και να απευθύνεται στα ορφανά της ναζιστικής Χρυσής Αυγής και του εγκληματία Κασιδιάρη που τώρα τους πατρονάρει αυτούς και τους λέει ότι είναι παρασυρμένοι. Δεν είμαστε τώρα στο 2010, στο 2012, όπου ο κόσμος δεν ήξερε πιθανόν κάποιοι άνθρωποι, νέοι και λιπατίες στη Χρυσή Αυγή. Τώρα αυτά τα έχουμε ζήσει. Αυτά τα έχουν γίνει δολοφονίες. Είναι ντροπή.
Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της προεκλογικής περίοδου για αυτές τις κάλπες, γιατί όλα δείχνουν με βεβαιότητα ότι θα ακολουθήσουν και δεύτερες κάλπες, 25 Ιουνίου ή 2 Ιουλίου. Ρωτήθηκε πάλι σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, λέει δεν υπάρχει ακόμα ημερομηνία. Είχε πει στο διάγγελμά του 2 Ιουλίου. Εγώ ξέρω ότι βιάζονται για 25 Ιουνίου, ώστε εάν χρειαστούν τρίτες κάλπες, να γίνουν όχι τον Αύγουστο, να γίνουν την τελευταία Κυριακή του Ιουλίου. Άρα, ολοκληρώνεται μια προεκλογική περίοδος Ελισάβετ που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, διότι ήταν η πρώτη με απλή αναλογική. Άρα, σφραγίστηκε στην καρδιά των αντιπαραθέσεων ήταν οι μετεκλογικές συνεργασίες με τίτλο Όλοι εναντίον όλων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς που να συμφωνεί με κανέναν, καμία διαφαινόμενη συνεργασία απολύτως. Είχαμε συγκρούσεις για τα προγράμματα, το κόστος, την οικονομία και φτάσαμε στο τέλος σε συγκρούσεις για το ασφαλιστικό, με αφορμή τα όσα είπε ο κ. Κατρούγκαλος, τη Χρυσή Αυγή και το Διονύση Σαββόπουλο. Αλλά θα έλεγα, θα ακούσουμε σε λίγο τη σύγκρουση για τον Σαββόπουλο, που τάχθηκε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά θα έλεγα ότι δεν υπήρχαν ακρότητες σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Είδαμε δηλαδή αντιπαραθέσεις ουσιαστικές με πολιτικό πολιτισμό και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσω τα όσα είπε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ναι, γιατί ρωτήθηκε γιατί κάνει προσωπικές επιθέσεις εναντίον του Πρωθυπουργού. Απάντησε ότι υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Συνέκρινε την προεκλογική περίοδο, αυτή που διανύουμε τώρα, με αυτές τις δεκαετίες του 80 και είπε ότι είναι τελείως διαφορετική η εικόνα και αποκάλυψε τι συζήτησε στα διαλύματα στο debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Και ένας χαρακτηρισμός που θα συζητηθεί. Για να ακούσω.
Με τον κύριο Μητσοτάκη δεν είμαστε κολλητοί, ούτε φίλοι, ούτε θα χαλάσουν οι σχέσεις μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Λέω ότι είναι ένας πολιτικός ο οποίος δείχνει, ακριβώς επειδή έχει αυτό το background μιας καταγωγής οικογενειακής και μιας διαδρομής που τα βρήκε λίγο πιο εύκολα στη ζωή του, επειδή λέγεται Μητσοτάκης και ο πατέρας του ήταν πρωθυπουργός. Το βασικό χαρακτηριστικό που νομίζω έβγαλε 4 χρόνια τώρα από τη διακυβέρνησή του είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε έλλειψη ενσυναίσθησης.
Δεν θα μου άρεσε από κανέναν πολιτικό αρχηγό να εστιάζει στα κακά, ας πούμε.
Και τι να εστιάζω, να λέω την κόμενος εσύ.
Όχι, στα καλά τα δικά σας.
Στην Ελλάδα του 23, νομίζω ότι η πολιτική αντιπαράθεση τελικά είναι πολύ πιο πολιτισμένη από ό,τι
ήταν
στην Ελλάδα του 80. Θυμάμαι την ένταση, την πόλωση, τσακωνόντουσαν οικογένειες. Μπορεί εγώ με τον κύριο Μητσοτάκη, όπως λέτε, να είμαστε δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Αλλά πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα πολιτικό πολιτισμό. Και στο debate, κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, ό,τι είχε, συζητάγαμε. Μάλιστα μου σχολίασε, γιατί εκείνη τη μέρα είχα δώσει μια συνέντευξη την προηγούμενη στην κυρία Μπάρκα και μου είπε ότι είδα τη συνέντευξή σου που ήταν καλή. Και του λέω: εντάξει, σε αντέγραψα. Άρχισα και εγώ να πηγαίνω σε αυτές τις εκπομπές. Πιστώνω ότι εσύ το ξεκίνησες.
Χρειάζονται για αυτές τις στιγμές. Χρειάζεται πολιτικός πολιτισμός και αντιπαράθεση ουσίας. Τώρα, αντιπαράθεση και ένα θέμα που δεν περιμέναμε. Προκάλεσε η συνέντευξη Αβόπουλου στο Sky στον Παύλο Τσίμα, που τάχθηκε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χθες το βράδυ από το Παλέντε Σπορτ της Θεσσαλονίκης επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όσους επέκριναν τον Διονύση Αβόπουλο και ειδικά στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Παύλος Πολάκης, που χρησιμοποίησε για μια ακόμα φορά χυδαία γλώσσα κατά κάποιου, αυτή τη φορά κατά του Διονύση Αβόπουλου, του μεγάλου μουσικού. Και έχει σημασία ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή την ίδια συνέντευξη στο Sky, υπερασπίστηκε τον Διονύση Αβόπουλο. Και ουσιαστικά την άκουσα, άδειασε όσους με χυδαιότητα επιτέθηκαν στον Διονύση Αβόπουλο. Για να ακούσουμε λοιπόν πρώτα τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά τι είπε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας.
Και μετά τους στένε όλοι κιόλα. Ακόμα και ο Διονύσος Αβόπουλος, που τόλμησε να πει τη γνώμη του, ίσως γιατί στους στίχους του, κατά του λαϊκισμού, αναγνώρισαν τους εαυτούς τους. Ακούστε εσείς οι νεότεροι να μαθαίνετε ένα τραγούδι που έγραψε ο Σαββόπουλος το 1972. Άγγελος εξάγγελος, τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, μα ακούγονταν ευχάριστα στο αυτί μας. Γιατί έμοιαζε με αλήθεια η κάθε του ψευτιά και ακούγα τόστον ησύχαζε η ψυχή μας. Αυτά είχε τραγουδήσει ο Διονύσης. Λες και τα έγραφε για τον Τσίπρα πριν γεννηθεί.
Καταρχάς, εγώ θέλω να εκφράσω μόνο θετικά συναισθήματα για τον Διονύση Αβόπουλο. Του ευχηθώ και περαστικά, γιατί είχε μια περιπέτεια πολύ δύσκολη περιπέτεια στην υγεία του. Τον σέβομαι, τον εκτιμώ, το έργο του το εκτιμώ πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να έχει την πολιτική του άποψη και να την εκφράζει. Το λέω έτσι από καρδιάς αυτό. Εγώ τον εκτιμώ τον Διονύση Αβόπουλο και είναι ένας άνθρωπος που, εν πάση περιπτώσει, είναι ήπιον τόνων, έχει την άποψή του. Και αν είναι η άποψή του αυτή, είναι δικαίωμά του να την εκφέρει. Εγώ δεν θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα και να αλλάζει. Είδα ότι υπήρξε μια μεγάλη κριτική από κάποιους του ΣΥΡΙΖΑ πολιτικούς. Ίσως έχει μια δικαιολογία αυτό, διότι με κάποιους καλλιτέχνες που έχεις ταυτίσει τα εφηβικά σου χρόνια, τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής σου και τα ιδανικά σου, τους αγώνες σου, ερωτεύεσαι αυτούς τους ανθρώπους και αισθάνεσαι προδομένος κάποια στιγμή. Αλλά δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι ο Διονύσης Αβόπουλος στην πολιτική τοποθέτηση δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν, ας πούμε, υποστηριχτής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 90, όταν απέναντι ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Δεν είναι κάτι καινούριο ουσιαστικά.
Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει. Εν πάση περιπτώσει, και αν έχει αλλάξει, είναι δικαίωμά του. Αν είναι φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ένας λόγος παραπάνω να τον υποστηρίξει, διότι φίλοι στις δύσκολες στιγμές φαίνονται. Και είναι μια δύσκολη στιγμή τώρα για τον κύριο Μητσοτάκη.
Εντάξει, τους άδειασε, αλλά είχε και καρφιά.
Εντάξει, στο τέλος,
έτσι. Ήταν φαρμακερή, είχε και ηρωνία σε αυτό που είπε.
Λοιπόν,
φίλος του Μητσοτάκη.
Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στην εναλλακτική λύση που προσφέρει το ΜΕΡΑ 25.
Επειδή έχουμε το χρέος της ανυπακοής και της ανατροπής στην παράδοση αυτού του τόπου. Γιατί έχουμε την υποχρέωση να ακυρώσουμε το τοξικό ψεύδος ότι δεν υπάρχει εναλλακτική σε αυτά που σκοτεινιάζουν το νου των πολλών.
Λοιπόν, αυτή την ώρα πάντως γίνεται η γενική τελική πρόβα στο Υπουργείο Εσωτερικών για τα αποτελέσματα της Κυριακής. Πάμε στον Γιώργο Λικουρέτζο, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Γιώργο.
Ναι, καλό μεσημέρι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα έχουμε θρίλερ ως προς το αποτέλεσμα. Δεν θα ξημερώσουμε.
Και σε αυτό διαφέρουμε από τη δεκαετία του 80, μια που έγινε η σύγκριση για τις εκλογικές βραδιές. Λοιπόν, ακριβώς, πολύ νωρίς τα γνωρίζουμε. Για πες μας, Γιώργο.
Πάρα πολύ νωρίς. Μέχρι τις 8.30 το αργότερο θα υπάρχει μια ασφαλής εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος από τη Singular. Ο λόγος είναι ότι πλέον έχουν δοθεί σε όλους το σύνολο των δικαστικών αντιπροσώπων τα σύγχρονα συστήματα SRT και τα tablet, μέσω των οποίων αμέσως, χωρίς καμία χρονοτριβή, το αποτέλεσμα από κάθε εκλογικό τμήμα θα φτάνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, θα μπαίνει στο σύστημα και μετά από λίγη ώρα θα ανεβαίνει, προκειμένου να αρχίσει να προσμετράται στο τελικό αποτέλεσμα.
Είναι το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε πιλωτικά από το 2009 και τώρα πλέον θα είναι σε όλα τα εκλογικά τμήματα.
Ακριβώς. Νομίζω το 2019 ήταν στο 50% των τμήματων, τώρα θα είναι στο σύνολο. Όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα έχουν προμηθευτεί το απαραίτητο λογισμικό, προκειμένου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να στέλνουν το αποτέλεσμα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 10 το αργότερο θα έχουμε την ασφαλέστατη εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος και πάρα πολύ γρήγορα θα έχουμε και αποτέλεσμα σταυροδοσίας. Θυμόμαστε ότι σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες Περιμέναμε να περάσουν 2 και 3 ημέρες.
Σωστά.
Εδώ υπάρχει ένα μυστικό, Γιώργο, μου έλεγαν χθες από τη Singular στην τελική σύσκεψη, ότι έχουν δώσει εντολή στους δικαστικούς αντιπροσώπους να στείλουν 2 mail. Το πρώτο μόνο αποτέλεσμα για να τρέξει γρήγορα και μετά τους σταυρούς. Για να μην καθυστερήσουν. Άρα θα φύγει γρήγορα το αποτέλεσμα. Το τάδε κόμμα 200, το άλλο 190, το άλλο 180 ψήφι και μετά η διαδικασία που καθυστερεί η σταυρή. Γι' αυτό και 8,5 ώρα θα έχουμε πλήρη εικόνα του αποτελέσματος.
Και στο ζήτημα της σταυροδοσίας από τις 10 το βράδυ και μετά θα αρχίσουν να μπαίνουν αποτελέσματα σταυροδοσίας στο σύστημα, με αποτέλεσμα γύρω στις 12 με 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα να έχουμε και εκεί μια σαφή από ό,τι φαίνεται εικόνα για το αποτέλεσμα της σταυροδοσίας των υποψηφίων πλέον.
Όλα αυτά μου φαίνεται ότι γίνονται για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, Νίκο και Γιώργο, γιατί την
μπορεί
Κυριακή, αν έχει περάσει
τελικό.
Ο Ολυμπιακός στον τελικό, θα μπορούν να παρακολουθήσουν και τον αγώνα.
Όλοι το θέλουν, μια ελληνική ομάδα να βρεθεί στον τελικό για 4η φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Όπως ο Ολυμπιακός, να πω ότι αδειάζει η Αθήνα σιγά-σιγά. Φεύγουν εκατοντάδες χιλιάδες ετεροδημότες να ψηφίσουν και αύριο ψηφίζουν και Έλληνες διασποράς, Ελισάβετε.
Έτσι, σωστά.
Γιώργο Λικουρέτη, σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και σε σένα. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει. Φτάσαμε 37 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε λίγο θα πάμε στην Κρήτη. Θα συνδεθούμε ζωντανά με τον πρόεδρο του ΑΣΠ, καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, να δούμε τι γίνεται μετά τα 5,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στις Μοίρες Ηρακλείου. Υπάρχουν ζημιές. Προήλθε σε έκτακτη σύσκεψη, πάρα πολύ μετασεισμοί. Οι σεισμολόγοι λένε όχι πανικός, αλλά όχι και φυσικασμός, γιατί υπάρχει μεγάλο ρήγμα. Θα μας τα πει ζωντανά και Κρήτη. Και συγγνώμη, Τουρκία.
Και Τουρκία, γιατί εκεί ο Σοϊλού, ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, εμπλέκει και την Ελλάδα στα αποτελέσματα των εκλογών της πρώτης Κυριακής. Θα δούμε τι εννοούσε. Με το ότι αν έχανε ο Κιλιτζάρογλου, ο οποίος έχασε τελικά στον πρώτο γύρο, θα προκαλούσε αναταραχή στελέχη του ΠΚΚ.
Λέει ότι από το Λαύριο, από τους τρομοκράτες όπως κρατήσει του ΠΚΚ, είχε δοθεί εντολή για τρομοκρατικά χτυπήματα τη νύχτα των εκλογών. Λοιπόν, διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM, κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. 44 λεπτά μετά τις 2. Πάμε αμέσως στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, που έχει σπεύσει εκεί μετά τον χθεσινό ισχυρό σεισμό 5,1 ρίχτερ, 2 λεπτά πριν από τις 10 το βράδυ, με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νότια από τις Μοίρες του Ηρακλείου. Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα σε όλους.
Θέλω να ρωτήσω εάν η κατάσταση σας ανησυχεί, διότι είδα αναρτήσεις και δικές σας και του κυρίου Τσελέντη και του κυρίου Παπαδόπουλου ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, γιατί υπάρχουν ρήγματα στην περιοχή που μπορεί να δώσουν και μεγαλύτερους σεισμούς.
Κοιτάξτε, πραγματικά έτσι είναι. Έχουμε να κάνουμε με μεγάλα ρήγματα, όπως σε όλη την Κρήτη απαντώνται τέτοια ρήγματα λόγω της γεωτεκτονικής θέσης κοντά στο ενεργό τόξο το ελληνικό. Έχουμε λοιπόν ρήγματα, ρηξηγενείς ζώνες οι οποίες είναι αρκετά μεγάλες. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ότι μέχρι στιγμής, με βάση τα δεδομένα του τηλεσκοπίου, βλέπουμε ότι η σεισμική δραστηριότητα περιορίζεται σε ένα μικρό κομμάτι του τμήματος, το οποίο δίνει όλους αυτούς τους σεισμούς με κορυφαίο τον 5,1 χθες το βράδυ.
Είχε προηγηθεί και άλλος, πιο λιγότερο ισχυρός, και μετά τα 5,1 δεκάδες μετασεισμοί.
Με πιο σημαντικό έναν 4,5 σεισμό το πρωί. Έχουμε λοιπόν μια δραστηριότητα η οποία θεωρώ ότι με όλους αυτούς τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν αρχίζει να εκτονώνεται.
Ζημιές υπάρχουν, κύριε πρόεδρε, κύριε καθηγητά.
Είναι ασήμαντες.
Σε παλαιά κτίσματα κυρίως.
Σε παλαιά κτίσματα. Διατρέξαμε όλη την περιοχή. Θεωρώ ότι εκτονώνεται σταδιακά η κατάσταση. Βεβαίως κατά μια επιφύλακτη. Γιατί στο Ροκαροφόρι είχαμε μία παραδεταμένη δραστηριότητα, η οποία κράτησε μήνες. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι δραστηριότητα θα υπάρχει, αν θα υπάρχουν μεγαλύτερες σεισμοί ή όχι, αλλά τα δεδομένα μέχρι στιγμής δείχνουν ότι μάλλον εάν συνεχίσει θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.
Το Ροκαροφόρι δεν είναι μακριά από τις Μοίρες, είναι σε διέγερση η περιοχή.
Στο Ροκαροφόρι έχει απομειωθεί πολύ η δραστηριότητα.
Συνολικά λέω, εκεί η Κρήτη.
Συνολικά. Κοιτάξτε, το κεντρικό κομμάτι της Κρήτης είναι σε μία έκσταση. Βέβαια αυτό δεν φαίνεται μελετώντας τη σεισμικότητα μέρα με τη μέρα, αλλά σε μεγαλύτερα, πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Θεωρώ ότι εδώ και 2,5 χρόνια έχουμε να κάνουμε μία έκσταση στην κεντρική Κρήτη.
Κύριε Λεκά,
παρακαλώ.
Ελέγχθηκαν δημόσια κτίρια, όπως τα σχολεία που θα γίνουν και εκλογές σε 2 μέρες από τώρα.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν ζημιά στα κτίρια, δεν υπάρχουν ίχνη ότι τα κτίρια αυτά έχουν υποστεί έστω και την παραμικρή καταπόληση. Συνεπώς, ως προς αυτό είμαστε σίγουροι ότι τα κτίρια αυτά θα λειτουργήσουν και θα λειτουργήσουν και μπορούν να λειτουργήσουν σε πολύ μεγαλύτερες σεισμικές φορτίσεις, δηλαδή σε πολύ μεγαλύτερα μέγεθη. Mm.
Άρα δεν υπάρχει κίνδυνος για τις εκλογές.
Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις εκλογές.
Τώρα, αν ολοκληρώσετε.
Είναι σχολεία, βέβαια, ναι. τα οποία θα ανοίξουν πια την Τρίτη.
Ναι, ναι.
Οπότε θα έχουμε το χρόνο να εκτιμήσουμε, να επανεκτιμήσουμε πάλι την κατάσταση.
Μία ερώτηση πριν σας αφήσουμε, γιατί είστε σε έκτακτη σύσκεψη για τον Κορινθιακό, κύριε Πρόεδρε. Επειδή είχαμε μία σειρά δονήσεων το τελευταίο διάστημα και ο Κορινθιακός είναι ευαίσθητος. Πρέπει να ανησυχούμε, τι βλέπετε. Εκεί στο Ξυλόκαστρο ήταν οι δονήσεις, ήταν πολλές.
Γιατί απομειώθηκε σημαντικά η κατάσταση. Είναι ένα μικρό ρήγμα το οποίο δίνει αυτούς τους σεισμούς. Δεν έχει σχέση με τα μεγάλα ρήγματα του Κορινθιακού κόλπου.
Με τις Αλκιονίδες.
Ναι, ακριβώς. Έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι και εκεί η περιορισμένη αυτή τη στιγμή και δράση θα αποσβεστεί. Στις αμέσως επόμενες μέρες.
Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή Λέκα, τον πρόεδρο του ΑΣΠ, που έχει πέσει στην Κρήτη και προεδρεύει σε συσκέψεις για να συντονίσουν την κατάσταση, την αντιμετώπιση του φαινομένου. Μετά τα 5,1 ρίχτερ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λέκα, κύριε καθηγητά. Τουρκία, Ελισάβετ. Βάνα Στέλου, έχουμε βόμβα από τον Υπουργό Ιστορικών Σοϊλού.
Ναι, γιατί η Βάνα θα μας εξηγήσει τώρα πώς εμπλέκει ο Σοϊλού την Ελλάδα σε αυτό τον πρώτο γύρο των εκλογών. Τι θα γινόταν, Βάνα.
Καταρχάς, ο Σοϊλού είπε σήμερα προλίγου σε μια συνέντευξη, ζωντανή συνέντευξη στο κανάλι Τεγκερέτε, ότι εκτός των άλλων δηλαδή, ότι επικαλέστηκε τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας για τρομοκρατικό χτύπημα από το Λαύριο και από την Αθήνα, ότι δηλαδή δόθηκε εντολή τη νύχτα των εκλογών να υπάρχει τρομοκρατικό χτύπημα και μία αναστάτωση σε περίπτωση που το αποτέλεσμα ήταν υπέρ του Κιλιστάρογλου. Βέβαια το μήνυμα, είπε ο Σοϊλού, δεν ήταν αυτό που περίμεναν, δηλαδή ότι ο λαός έδωσε το μήνυμά του στην κάλπη και εξέλεξε Ερντογάν, γι' αυτό και δεν έγινε τίποτα. Εκείνο όμως που προκάλεσε εντύπωση είναι ότι ο Σοϊλού δεν ανέφερε καμία άλλη χώρα για τρομοκρατικό χτύπημα σύμφωνα με τη ΜΗΤ, τις μυστικές υπηρεσίες, εκτός από την Ελλάδα και το Λαύριο.
Και επίσης, Βάνα, επισημαίνω την ευαίσθητη χρονική στιγμή ότι ο Σοϊλού επιλέγει προπαραμονή των ελληνικών εκλογών και 10 μέρες από το δεύτερο γύρο. Και ενώ το κλίμα ήταν διαφορετικό τις προηγούμενες ημέρες, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και όλο το διάστημα μετά τους σεισμούς, να προχωρήσει σε μια ακραία δήλωση, εμπλέκοντας το Λαύριο, όπου παγίως ο Σοϊλού λέει ότι υπάρχουν τρομοκράτες που εκπαιδεύει το ΠΚΚ, σε σχέδιο τρομοκρατικών επιθέσεων στην Τουρκία. Μια πολύ ακραία και προκλητική θεωρία, η οποία μάλλον δικαιώνει όσους λένε ότι πρέπει να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι απέναντι στην Τουρκία και ότι δεν αλλάζει. Τώρα, όλα αυτά γίνονται και θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως ένα σουτ στην εξέδρα, να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα δηλαδή ο Σοϊλού, τη στιγμή που υπάρχει τεράστια αναστάτωση μέσα στην Τουρκία για την οικονομία, μετά την αποκάλυψη ότι είχαν επιβληθεί τις τελευταίες μέρες, δεν είχε ανακοινωθεί, χθες το μάθαμε το απόγευμα, capital control στις αναλήψεις μέσω καρτών στην Τουρκία, με την οικονομία να καταραίει, και γεγονός είναι ότι νωρίτερα σήμερα έδωσαν εντολή στην Κεντρική Τράπεζα να το πάρει πίσω με βαριές κατηγορίες στελέχους του Ερντογάν ότι προσπαθούν να χτυπήσουν τον Ερντογάν εν ώψη των εκλογών. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη.
Λοιπόν, ξεκινάμε καταρχάς από την οικονομία, Νίκο, που είναι και το θέμα το μεγάλο που νοσεί η Τουρκία. Έτσι, να μην κρυβόμαστε. Και εκεί είναι και, βρίσκεται και το επίκεντρο της αντιπαράθεσης, η οικονομία. Λοιπόν, τα ακαθάριστα συναλλαγματικά αποθέματα μειώθηκαν σχεδόν 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν. Το χρηματιστήριο σε πτώση. Χθες είχαμε τη μεγαλύτερη ισοτιμία λίρας δολαρίου 19,82 και η Κεντρική Τράπεζα.
Να προσθέσω τα ασφάλιστρα κινδύνου, τα γνωστά CDS αντιχαροκοπίας, έχουν φτάσει πάνω από τις 600 μονάδες και η βουτιά συνολικά στα αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος είναι 17 δισεκατομμύρια. Άρα είναι μια οικονομία σε κατρακύλα. Μαθαίνουμε λοιπόν χθες το απόγευμα ότι έχουν επιβληθεί capital controls στις αναλήψεις μέσω καρτών στην Τουρκία.
Η Κεντρική Τράπεζα λοιπόν επέβαλε μια μερική επιβολή ορίου ανάληψης από πιστωτικές κάρτες και αγορά κοσμημάτων έως 680 ευρώ, δηλαδή 15.000 λίρες. Αυτό αφορούσε υπεραναλήψεις, γιατί ο μέσος Τούρκος Νίκο δεν πάει τώρα να κάνει ανάληψη 15.000 λίρες. Λοιπόν, αυτή η απόφαση δημιούργησε χθες ένα τεράστιο σάλο στην αγορά. Ύστερα από αυτό το σάλο λοιπόν που δημιουργήθηκε, σήμερα η Κεντρική Τράπεζα πήρε πίσω την απόφαση με νέα οδηγία και πλέον όσοι πηγαίνουν στα ATM και στις τράπεζες, σήμερα παρένθεση είναι κλειστές οι τράπεζες γιατί υπάρχει αργία στην Τουρκία, μπορούν να κάνουν το όριο, δεν υπάρχει για 15.000 λίρες, είναι ελεύθερο. Αυτά όλα βέβαια μέχρι τις εκλογές, δηλαδή για τις επόμενες 5 μέρες, γιατί και μετά το σκηνικό θα αλλάξει.
Και βγαίνει ο Μετίν Κιουλούγκ, στέλεχος Ερντογάν, και χτυπά την Κεντρική Τράπεζα. Θυμίζω ότι την Κεντρική Τράπεζα την αδειάζει συνεχώς ο Ερντογάν. Η Κεντρική Τράπεζα λέει αυξήστε τα επιτόκια λόγω πληθωρισμού που πάει στο 100% και ο Ερντογάν τα μειώνει τα επιτόκια. Με τα γνωστά Ergonomics. Έρχεται λοιπόν και τι λέει ο συνεργάτης του Ερντογάν.
Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μέλος του κυβερνώντος κόμματος έκανε λόγο για οικονομική επιχείρηση κατά της Τουρκίας πριν από τις εκλογές. Που στόχο έχει να πλήξει τον ίδιο τον Ερντογάν.
Τα πράγματα.
Αυτά είπε.
Τώρα, όλα αυτά ενώ ο Ερντογάν τρολάρει, θα έλεγα, τον αντίπαλό του Κιλιτζάρα, βλέποντας τον αέρα νίκης που έρχεται.
Λοιπόν, τρολάρει. Είναι καταρχάς σε δήλωση.
Μα τη δήλωση που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, που θα μας πει η Ελισάβετ, κάτσε να την ακούσουμε και θα μας πει η Ελισάβετ.
Η αντιπολίτευση είναι αποκομμένη τόσο πολύ από τη χώρα και την πραγματικότητα που δεν μπορούν να πάρουν και να καταλάβουν τα ξεκάθαρα μηνύματα που βγήκαν από τις κάλπες. Αντιθέτως την αντιστρέφουν. Για να πάρουν το μήνυμα δεν τους αρκεί ούτε μία κεραία. Γι' αυτό στείλαμε στο διάστημα το δορυφόρο ΙΜΕΣ. Ίσως τα σήματα που θα πάρουν από εκεί τους βοηθήσουν να πάρουν τα μηνύματα. Στις 14 Μαΐου ο λαός μας εξέφρασε τη βούλησή του στις κάλπες. Με 322 έδρες έδωσε την πλειοψηφία στη Λαϊκή Δημοκρατία.
Αν αυτό δεν είναι τρολάρισμα, Βάνα, τι είναι? Ότι θα πάρει το μήνυμα από το δορυφόρο του διαστήματος ότι έχασε και δεν το καταλαβαίνει ο Κιλιτζάραγλου.
Ναι, ο Ερντογάν εμφανίζεται αυτές τις μέρες αισιόδοξος ότι θα πάρει πάνω από 53% νίκο. Χθες λοιπόν τρόλαρε τον Κιλιτζάραγλου για την εθνικιστική στροφή του και την ρητορική κατά των προσφύγων. Μίλησε για θέατρο συγχώρησης, το οποίο αντικαταστάθηκε σε μία μέρα από μία πρωτόγονη, όπως είπε, και αδίστακτη μορφή φασισμού. Ο Κιλιτζάραγλου κατηγόρησε τον Κιλιτζάραγλου ότι συνεργάζεται με τρομοκράτες. Αυτό είναι στην ημερησία διάταξη. Ο Κιλιτζάραγλου κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι ο ίδιος καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τρομοκράτες και τον κατηγόρησε και για την οικονομία. Είπε δηλαδή ότι ενώ ο ίδιος θησαυρίζει και η οικογένειά του, εκατομμύρια Τούρκοι ζουν στη φτώχεια. Έτσι θα πάμε. Στο μεταξύ να σου πω.
Μισό λεπτό ότι... και ο Κιλιτζάραγλου εκφράζει πάλι φόβους για νοθεία και στο δεύτερο γύρο για να ακούσουμε, Ελισάβετ.
Ναι.
Αυτές οι εκλογές έδειξαν για άλλη μια φορά ότι οι παρατυπίες και η ανηθικότητά τους δεν έχουν όρια. Αυτό πρέπει να ξέρουν όλοι οι συμπολίτες μου. Το πρωί των εκλογών στις 28 Μαΐου χρειαζόμαστε 5 παρατηρητές σε κάθε κάλπη και όχι έναν για δύο. Γι' αυτό τουλάχιστον 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα βρεθούμε στις κάλπες για ασφάλεια.
Φοβάται ο Κιλιτζάραγλου. Τώρα έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Βάνα, τι γίνεται με τον Ογκάν, το ρυθμιστή? Διαβάζω ότι μπορεί τελικά να υποστηρίξει τον Κιλιτζάραγλου.
Δεν το ξέρουμε κανένα. Καθένα είναι celebrity, εξελίσσεται προφανώς τώρα ο Σινάν Ογκάν. Μιλάει και με τον έναν και με τον άλλον. Είναι έντονες οι διεργασίες. Νίκο, δεν αποκλείεται να υπάρξει σήμερα συνάντηση ο Κιλιτζάραγλου με τον ίδιο τον Ογκάν και ο ίδιος ο Ογκάν ανακοινώσει την απόφασή του τελικά με ποιον θα πάει. Στο μεταξύ, να σου πω και κάτι άλλο. Πέμπτη μέρα που η Αξενέρ είναι εξαφανισμένη και ο Μανσούρ Γιαβάς. Ιδίως η Αξενέρ έχει προκαλέσει εντύπωση. Δεν υπάρχει ούτε ένα βίντεο, ούτε μία δήλωσή της και είναι πολύ στεναχωρημένη με το αποτέλεσμα, παρόλο ότι έβγαλε τελευταία στιγμή ο Κιλιτζάραγλου τον Ιμάμογλου μπροστά για εμψύχωση ιδίως της νεολαίας. Αυτά προς το παρόν και αναμένονται εξελίξεις της.
Έχει σημασία αυτό, διότι ο Γκάν είχε πάρει 5,2%, ήταν πιο κοντά στον Ερντογάν και αν αληθεύει αυτό που ακούμε ότι του τάζει ο Κιλιτζάραγλου αξιώματα, αντιπροεδρίες, υπουργεία και όλα αυτά.
Αν κερδίσει
ναι. Να δούμε τι μπορεί να σημαίνει η τελική απόφαση του Ογκάν. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου.
Να είστε καλά.
Πάμε, Ελισάβετ, τώρα στο Θεοδόση Πάνο που θα μας μιλήσει για την Ερυθρέα, για μια επίθεση που θυμίζει πολύ Άλκη Καμπανό.
Ναι, είναι νέα επίθεση με οπαδικά κίνητρα. Μια ομάδα 20-30 ατόμων επιτέθηκε εναντίον νεαρών, ανάμεσά τους πολύ ανήλικοι. Έχουμε τον Θεοδόση Πάνο να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Θεοδόση.
Ακριβώς. Και όλα αυτά στον απόϊχο της δίκης που εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη για την άγρια δολοφονία του Άλκη Καμπάνου. Κάποιοι φαίνεται δεν βάζουν μυαλό, καθώς κυριολεκτικά είχαν βγει για κυνήγι. 20 άτομα επέβαιναν σε μηχανάκια και κυριολεκτικά τριγυρνούσαν στη Νέα Ερυθρέα ψάχνοντας
τα θύματά τους.
Αντίπαλους οπαδούς. Αρχικά επιτέθηκαν σε μια ομάδα 4 ανηλίκων 16-17 ετών, γιατί ένας από αυτούς φορούσε μπλούζα με σήμα ομάδας, με την οποία βεβαίως δεν συμφωνούσαν οι Νταΐδες. Τα χτύπησαν το παιδί με την μπλούζα, τα άλλα δύο παιδιά κατάφεραν να διαφύγουν. Τα κυνήγησαν, πρέπει να σας πω.
Ναι, αλλά χτυπούσαν με σιδηρογροθιές, χτυπούσαν με στυλιάρια, δηλαδή πήγαιναν για να τους τραυματίσουν σοβαρά.
Συζητούμε έτσι για άγρια συμπλοκή. Χρειάστηκε το παιδί να μεταφερθεί και στο νοσοκομείο για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Και όχι μόνο αυτό, εν συνεχεία σε κοντινή περιοχή με την Ερυθρέα βρήκαν άλλα άτομα, 6 τον αριθμό, οι περισσότεροι έφηβοι, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος 17 ετών, τους οποίους επίσης ξυλοκόπησαν. Ενημερώθηκε η αστυνομία για αυτή την υπόθεση, υπήρξε άμεση επέμβαση από αστυνομικούς της Δίας με αποτέλεσμα τη σύλληψη 6 ατόμων. Οι υπόλοιποι κατάφεραν να διαφύγουν, πλην όμως οι πληροφορίες δεν είναι πάρα πολύ κοντά στην ταυτοποίησή τους οι αρχές.
Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση. Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 3 μήνες. Τώρα θα σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Το τελευταίο debate πριν από τις κάλπες για Κατρούγκαλο και Χρυσή Αυγή. Ελισάβετ, αυτά είναι τα τελευταία πεδία αντιπαράθεσης και.
Και στα αθλητικά, μεγάλη μάχη για τους Ολυμπιακούς. Για τον Ολυμπιακό.
Απόψε.
Έχουμε αποστολή απόψε κόντρα στη Μονακό. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός, περνάει στο μεγάλο
και
τελικό.
Και Παναγιώτης Γιαννόπουλος, διότι θα 21 Μαΐου εκλογές και θα ψηφίζουν με ομπρέλες.
Και θα ψηφίζουμε με ομπρέλες και όλη την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε μάλλον διερευνητικές εντολές, έτσι θα πάμε.
Δεν θα ρίχνει βροχή, θα ρίχνει λάσπο βροχή. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 4 λεπτά μετά τις 3, Real FM κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σε άλλο σκηνικό, Ελισάβετ, σήμερα έχει γαλάζιο ουρανό, λίγα σύννεφα. Έχουμε καλή πρόγνωση για σήμερα και αύριο, αλλά όχι για την ημέρα των εκλογών.
Απολαμβάνουμε τον καιρό σήμερα και αύριο, γιατί μετά έχει τελεσπό βροχή.
Λοιπόν, τελευταίο debate πριν από τις κάλπες, με βασικό θέμα αντιπαράθεσης τελευταίες ώρες, τον Γιώργο Κατρούγκαλο, την αποπομπή του από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις δηλώσεις του, το κόμμα του θα αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες για να επιστρέψουν στο 20% των ετήσιων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου. Είναι μαζί μας Δημήτρης Παπαδημούλης, αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και Ελίζα Βόζεμπεργκ, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι και στους δυο.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Καλό μεσημέρι.
Θα ξεκινήσω από εσάς, κυρία Βόζεμπεργκ, και θα ρωτήσω γιατί επιμένετε ότι είδα νωρίτερα και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, είδα το πρωί τον Πρωθυπουργό, γιατί επιμένετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και ότι ετοιμάζει νέα φοροεπιδρομή που αποκαλύφθηκε μετά τα όσα είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας επιμένει ότι ήταν προσωπικές του οι απόψεις.
Πρώτα απ' όλα μιλάμε για τον κύριο Κατρούγκαλο. Έχει σημασία και κάθε πρόσωπο πέραν από την πολιτική στην οποία εντασσόμαστε και στα κόμματα. Ο κύριος Κατρούγκαλος είναι ένας συνάδελφος εν τη δικηγορία, είναι ακαδημαϊκός, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος με πολύ συγκεκριμένες απόψεις τις οποίες υποστηρίζει. Και κυρίως δεν είναι ένας πολιτικός αφελής. Ούτε είναι τυχαίο αυτό το οποίο είπε. Το είπε συνειδητά, το είπε επανειλημμένα, το πιστεύει και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό εντάσσεται στο γενετικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, στην ιδεολογία του, στην οτροπία του, στον τρόπο με τον οποίο είχαν επιλέξει, το έκαναν πράξη. Και αυτό πιστεύουν ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο προτείνουν στην κοινωνία. Το γεγονός ότι απομακρύνθηκε αμέσως από τον κύριο Τσίπρα είναι διότι έγινε αντιληπτό πως η ζημιά προκάλεσε, που κατά την άποψή μου ήταν μεγάλη, και σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί να θυμίσω σε εκείνους που έχουν ακούγαμε.
Εσείς ακούγεστε, νομίζω χάσαμε τον κύριο Παπαδημούλη. Συνεχίστε, κυρία Βόζεμπεργκ, και θα καλέσουμε εμείς τον κύριο Παπαδημούλη.
Ήθελα απλώς να θυμίσω ότι και στην προηγούμενη, κατά τη διάρκεια που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες, ό,τι εφήρμοσε δεν είχε εγγραφεί στις προεκλογικές εξαγγελίες και στο πρόγραμμά τους. Ο τρόπος με τον οποίο επέδραμαν στην φορολογική τάξη, στην μεσαία τάξη με φοροεπιδρομή, με ασφαλιστικές εισφορές, ο νόμος, ο γνωστός νόμος Κατρούγκαλου που όπως ξέρουμε έπεσε στο Συμβούλιο Επικρατείας, έδειξε ότι αυτήν την οικονομική πολιτική πιστεύουν, αυτήν προτείνουν και σήμερα στην ελληνική κοινωνία.
Κύριε Αντιπρόεδρε, είστε ξανά μαζί μας γιατί είχε πέσει κάποια στιγμή η γραμμή.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω σε συνέχεια αυτόν που είπε η κυρία Βόζενμπεργκ, αυτό που χρησιμοποιούν για να αντικρούσουν το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα ήταν προσωπικές οι απόψεις Κατρούγκαλου και τη δική του απάντηση είναι ότι στην επίμαχη συνέντευξη έλεγε και την είδα θα επαναφέρουμε, θα επανασυνδέσουμε, δηλαδή ότι σχεδιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την επιστροφή στο προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς που φέρει τριπλάσιες εισφορές. Επίσης λένε και άκουγα νωρίτερα το Χρήστο Ταϊκούρα εδώ στον Real FM στην Κάτια Μακρύ να λέει ότι ούτως ή άλλως πρέπει να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά. Είχαν εξαγγείλει ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης με 5,5 δις, είχαν πει τότε κόστος. Έχουν βάλει. Χάσαμε πάλι τον κύριο Παδημούλη. Ωραία. Ελπίζω να καταφέρουμε να συνδεθούμε μαζί του, να τον βρούμε. Κυρία Βόζενμπεργκ, έως ότου συναντήσουμε τον κύριο Παπαδημούλη, θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι από αυτή την εξέλιξη θα πληγεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτή η εξέλιξη ήρθε 3-24 ώρα πριν από τις κάλπες.
Αυτή η εξέλιξη, κύριε Στραβελάκη, απλώς επιβεβαιώνει αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία λέει τόσο καιρό. Δεν υπάρχει τρόπος χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος, το οποίο έχει κοστολογηθεί περίπου στα 85 δισεκατομμύρια στο βάθος της τετραετίας. Εκείνοι βέβαια ισχυρίζονται ότι είναι πολύ λιγότερο, όμως έχουν αρνηθεί στην πρόταση και του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, να κοστολογηθεί από κάποιο επίσημο φόρουμ, είτε αυτό λέγεται Τράπεζα της Ελλάδος, είτε λέγεται Λογιστήριο του Κράτους, ή εν πάση περιπτώσει να κοστολογηθεί. Όλα τα κορυφαία στελέχη στις εμφανίσεις τους όταν έχουν ερωτηθεί αποφεύγουν να απαντήσουν και σε κάθε περίπτωση αρνούνται να πούν με σαφήνεια πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν με την άποψη του κυρίου Κατρούγκαλου που επαναλαμβάνουμε ούτε αφελής είναι και είναι μια συγκροτημένη προσωπικότητα δείχνει ότι ο μοναδικός τρόπος χρηματοδότησης του προγράμματός τους είναι η φορολογία και η επιβάρηση με την ασφαλιστική πολιτική που έχουν ακολουθήσει μέχρι τώρα. Αυτό όμως, επειδή στην ερώτησή σας με ρωτάτε αν επηρέασε, επηρέασε προσθετικά σαν προστιθέμενη αξία με την έννοια που αντιλαμβανόμαστε, αξία με το αρνητικό πρόσημο. Γιατί? Διότι μέχρι σήμερα η προοδευτική συγκυβέρνηση που την οποία συνεργασία οποιασδήποτε μορφής δεν έχει προκύψει από πουθενά. Δεν υπάρχει σύγκληση προγραμμάτων, δεν υπάρχει όσμωση προτάσεων και από όλες τις πλευρές. Υπάρχει άρνηση από όλους προς όλα, εννοώ τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολιτεύσεως με το κόμμα της Μίζωνος Αντιπολιτεύσεως, δηλαδή τον κύριο Τσίπα, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Βαρουφάκη με τις Δήμητρες. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος αρνείται το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα και όχι μόνο. Άλλοι δεν φαίνονται οι αριθμοί να βγαίνουν. Επομένως, η μοναδική πρόταση κυβέρνησης, διακυβέρνησης της χώρας είναι από τη Νέα Δημοκρατία.
Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παδημούλη.
Δεν φαίνουμε στην αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Κύριε Παδημούλη, είναι εντάξει τηλεφωνική γραμμή. Θα σας έχουμε μαζί μας ή θα ξαναπέσει.
Κοιτάξτε, είμαι στο δρόμο από το Ηράκλειο προς το Ρέθινο, όπου θα κάνω την κεντρική ομιλία.
Αν μπορείτε να κάνετε μία στάση, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί υπάρχουν σημεία που χάνεστε.
Γιατί σε ένα κομμάτι του δικτύου υπάρχει καλή σύνδεση.
Λοιπόν, η ερώτηση είναι, να την επαναλάβω, ότι δεν είναι μόνο αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Βλέποντας την συνέντευξη Κατρούγκαλου, είδα ότι ανέπτυσε ένα ολόκληρο σκεπτικό γιατί σχεδιάζεται η επιστροφή του προηγούμενου ασφαλιστικού καθεστώτος, που είναι πολύ επαχθέστερο, σχεδόν τριπλάσιες εισφορές. Και ταυτόχρονα έλεγε νωρίτερα ο Χρήστος Ταϊκούρας στο Real FM στην Κάτια Μακρύ ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ότι ο κύριος Τσίπρας είχε εξαγγείλει ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το έχει κοστολογήσει 5,5 δις, διπλασία στα μέτρα παραμένει το κόστος στα 5,5 δις, άρα λέει αυτό σημαίνει οι νέες εισφορές, οι νέους φόρους, η νέα μνημόνια θα αυξούν τα ελλείμματα. Τι λέτε?
Να τα πάρουμε με τη σειρά.
Ναι, ναι.
Πρώτα απ' όλα είναι τόσο γελία και φεδρή η προπαγάνδα ότι δήθεν οι προσωπικές απόψεις του κυρίου Κατρούγκαλου οι οποίες αντιμετωπίστηκαν αυστηρά, άμεσα και σωστά από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι σε αντίθεση με το πρόγραμμά του. Και επίσης ο ίδιος ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος
που είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, αναγνωρίζει ότι κάνει ζημιά στο κόμμα με τις προσωπικές του απόψεις, παραιτήθηκε από την καμπάνια για την επανεκλογή.
Προσωπικές, κύριε Αντιπρόεδρε. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος ήταν υπουργός εργασίας. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
Επιτρέψτε μου ακριβώς γι' αυτό.
Και είναι και πολύ ικανός. Ευφύης, θέλω να πω, δεν του ξεφεύγουν λόγια.
Κύριε Στραβελάκη, ακριβώς γι' αυτό δεν είναι διατεθειμένος ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος να επιτρέψει στη Νέα Δημοκρατία να παίζει ένα παιχνίδι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ με ψεύτικη προπαγάνδα. Και γι' αυτό ακριβώς δέχθηκε αυτό που του πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω ότι δεν αξίζει ούτε να αφιερώσω δευτερόλεπτα για να αποδείξω το προφανές, που είναι ότι όχι απλώς δεν περιέχονται αυτές οι απόψεις στο πρόγραμμά μας, αλλά το πρόγραμμά μας αντιθέτως σκοπεύει να διορθώσει αδικίες που κάναμε τα προηγούμενα 4 χρόνια σε βάρος της μεσαίας τάξης από επιλογές και λανθασμένες και σε μεγάλο βαθμό αναγκαστικές.
Πάντως το σύστημα το υπάρχουν για τις ασφαλιστικές φορές, κύριε Αντιπρόεδρε. Δεν το πιστεύετε, δεν το ψηφίσατε όταν ήρθε.
Επιτρέψτε μου να.
Δεν το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Στραβελάκη, μπορώ να μιλάω και εγώ με την ίδια άνεση.
Εννοείται. Απλώς σας κάνω και ερωτήσεις. Κουβέντα κάνω.
Όχι, μην με διακόπτετε.
Θα σας διακόπτω, διάλογο κάνω.
Ναι, ναι, σύμφωνοι, αλλά άκουε και την
συνεχίστε, κυρία. Συνεχίστε, συνεχίστε. Κύριε Βόζεμπερκ, μιλούσε γιατί είχε πέσει η γραμμή σας. Διαφορετικά θα διάκοπτα 10 φορές.
Ναι, ναι, πείτε. Ναι, όχι με τόσο συχνές διακοπές όπως εγώ. Εντάξει. Δεν είμαστε χθεσινοί, κύριε Αστραβέλα.
Πείτε μου, κύριε Παδημού.
Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν ότι η αποδοκιμασία του Γιώργου Κατρούγκαλου, που είναι σοβαρός άνθρωπος και λειτουργήσε με αισθητήριο ευθύνης και αποδέχτηκε αυτό που του ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, δείχνει ότι εμείς όχι απλώς δεν σκοπεύουμε να επιβαρύνουμε την μεσαία τάξη, αλλά σκοπεύουμε με το πρόγραμμά μας να της δώσουμε ανάσα, διότι είναι η Νέα Δημοκρατία που τη φτωχοποίησε.
Και επίσης, και εσείς,
για
το έχετε παραδεχτεί.
Τους ελεύθερους επαγγελματίες, κύριε Στραβελάκη, οι οποίοι επιβαρύνθηκαν από εκείνες τις ρυθμίσεις Κατρούγκαλου, οι οποίες τους επιβάρυναν άδικα, διότι δεν ήταν και οι πλουσιότεροι. Ήταν και αυτοί που ενδεχομένως ήταν οι εντιμότεροι απέναντι στις φορολογικές αρχές. Γιατί, σας λέω το παράδειγμα τώρα ενός μηχανικού, γιατί είμαι επαγγελματίας μηχανικός επί δεκαετίες, όταν κάποιος αμείβετος ελεύθερος επαγγελματίας για έκδοση αδειών, φαίνονται αυτά που βγάζει. Ενώ ένας άλλος ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να βγάζει περισσότερα από ένα μηχανικό και να μην τα δηλώνει.
Λοιπόν, για να απαντήσει, μισό λεπτό, ναι, για να κάνουμε διάλογο. Να σας απαντήσει η κυρία Βόζεμπερκ και επιστρέφουμε σε εσάς.
Πάμε. Όχι, όχι, δεν τέλειωσε, γιατί μου θέσατε και ένα άλλο θέμα.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, το δεύτερο θέμα. Η κοστολόγηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχει κάποιος ο οποίος κρύβει την κοστολόγηση του προγράμματός του, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και επίσης θεωρώ χυδαίο ψέμα και ντροπή ο κύριος Σκέρτσος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, με εντολή Μητσοτάκη, να περιφέρει ένα ανυπόγραφο χαρτί λέγοντας ότι είναι οι εκτιμήσεις του λογιστηρίου του κράτους, του γενικού, ενώ αυτό δεν έχει ούτε σφραγίδα ούτε υπογραφή. Και όταν επίσης δεν τέλειωσε ακόμη, κύριε Σταυρολέκη.
Αλλά σιγουρία, θα τελειώσει το δελτίο, κύριε Παδημούλη, και δεν θα προλάβουμε να κάνουμε διάλογο.
Η σιγουρία. Λοιπόν, και επίσης έχει διαψευστεί αυτό το παλιό χαρτό που κυκλοφορεί με εντολή Μητσοτάκη ως Σκέρτσος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και τρίτον.
Και τελευταίο, κύριε Παδημούλη, για να δεν θα προλάβει να απαντήσει, κύριε Βόζεμπεργκ.
Όχι, θα ξαναπαντήσω κι εγώ. Πρώτη, κύριε Βόζεμπεργκ, δεύτερος εγώ. Αν δεν υπάρχει χρόνος και για μένα μετά, ένας και ένας.
Ολοκληρώστε, κύριε Αντιπρόεδρε, παρακαλώ.
Έτσι έχω μάθει στην Ευρώπη, κύριε Στραβελάκη, όχι οι ζαβολιές.
Ολοκληρώστε, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν υπάρχουν ζαβολιές.
Καλά, αφήστε να το κρίνουν οι ακροατές και στην κάλπη του.
Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε φιλοξενηθεί δεκάδες φορές και λοιπόν, από εμένα και από όλους στο Real FM. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πάμε.
Να πω και το τρίτο. Λοιπόν, το τρίτο λοιπόν που θα το είχα τελειώσει αν δεν είχα τόσες διακοπές είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μπρος στον πανικό της, γιατί βλέπει μια δυναμική ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες μέρες και μια τρομακτική συγκέντρωση του Τσίπρα χθες στην Αθήνα. Ο Μητσοτάκης θα πάει να κρυφτεί κάπου στο Θησίο, ενώ θα πρέπει να πάει στο Σύνταγμα να μιλήσει ως πρωθυπουργός. Κάνει ένα κόλπο, μια κομπίνα με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ανεβάζει αφαιρέτως τους αριθμούς. Στην αρχή έλεγε 20
ένα δισεκατομμύριο ευρώ, μετά 43, μετά 83. Έτσι όπως πάει, Παρασκευή μεσημέρι είναι τώρα, μέχρι την Κυριακή θα το φτάσει 150 δις. Αλλά αυτό
μάλιστα. Δεν θα τη λοιπόν, κόσμο, κυρία Βόζεμπεργκ, απαντήστε παρακαλώ.
Πολύ γρήγορα. Λυπάμαι γιατί ο κύριος Αντιπρόεδρος επιλέγει χαρακτηρισμούς που δεν τον χαρακτηρίζουν για γελία και φεδρή προπαγάνδα. Καμιά τέτοιου είδους προπαγάνδα δεν υπήρξε στη Νέα Δημοκρατία. Αξιοποίηση της ειλικρίνειας του κυρίου Κατρούγκαλου υπήρξε, τον οποίον ονόμασε ο κύριος Παπαδημούλης σοβαρό και με αισθητήριο ευθύνης το προσυπογράφο και επομένως ήταν ειλικρινής και απλώς απεκάλυψε τον γενετικό κώδικα της πολιτικής που θα ασκηθεί αν ομιγέννητο εκλεγεί που δεν θα εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως κορμός μιας κυβέρνησης συνεργασίας και αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης είπε ότι αν κάποιος κρύβει την κοστολόγηση ο κύριος Μητσοτάκης, λυπούμε να του πω ότι δεν θα υπήρχε κανένας αντίλογος ως προς την κοστολόγηση του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ αν με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και απόλυτα μελετημένα οι οικονομικοί παράγοντες που έχει αξιόλογους ανθρώπους μπορούσαν να δώσουν στον ελληνικό λαό με σαφήνεια πώς και επιμέρους ένα προς ένα τα μέτρα και τις πρόνοιες που προτείνουν στο πρόγραμμά τους έχουν κοστολογηθεί. Τρίτον, μιλάει για προπαγάνδα ο κ. Παπαδημούλης και ότι αυτό που αναφέρθηκε από τον κύριο Κατρούγκαλο δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμίζω γιατί είχε διακοπεί η γραμμή του ότι οτιδήποτε εφαρμόστηκε στην προηγούμενη κυβέρνηση δεν υπήρχε ούτε κατελάχιστον στο πρόγραμμα που είχαν προτείνει ως κυβερνητική πολιτική. Ασκήθηκε εκ των υστέρων με επίκληση πολλών αυταπατών και τέλος. Φαντάζομαι ότι εγώ τουλάχιστον είμαι πρόθυμη, κύριε Στραβελάκη, κυρία Σαλαμάρα, δεν ξέρω αν ο σταθμός σας το επιθυμεί, να συνομιλήσουμε πάλι σε ένα επίπεδο πολιτισμένου debate όπως τώρα, την επαύριο, να δούμε ποιος θα πρέπει να κρυφτεί και δεν εννοώ τον κύριο Παπαδημούλη, εννοώ τον κύριο Τσίπρα ή ο κύριος Μητσοτάκης την επαύριο των εκλογών μετά τη βούληση του ελληνικού λαού. Εγώ είμαι τουλάχιστον μάλιστα πρόθυμη από τώρα.
Κύριε Παπαδημούλη.
Πρώτον, αποδέχομαι το ραντεβού αν και εσείς το οργανώσετε για τη Δευτέρα το μεσημέρι. Να συζητήσουμε τα αποτελέσματα.
Θα έχουμε ευκαιρία να κάνουμε πάρα πολλές συζητήσεις και ξέρετε ότι τις κάνουμε πολύ συχνά.
Δεύτερον, δεν μπορούμε να λέμε και αυτό είναι ηθικά και πολιτικά και δεοντολογικά μεμτό σοβαρός και ειλικρινής ο Κατρούγκαλος, όπως το είπε και σωστά τρεις φορές η κυρία Βόζεμπεργκ, και την ίδια ώρα να αρνούμαστε αυτό που είπε ο Κατρούγκαλος. Ήταν προσωπικές μου απόψεις που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είναι αφελής, κύριε Αντιπρόεδρε, λοιπόν, και δεν θα το έλεγε στο παραπέμπτο.
Μην με διακόπτετε.
Συζήτηση κάνετε. Σας είπε απλώς.
Ναι, αλλά εγώ δεν διέκοψα κανέναν και απαιτώ το ίδιο.
Κύριε Αντιπρόεδρε, απλώς συζήτηση.
Ούτε εγώ σας διέκοψα. Ναι. Μια κουβέντα είπα.
Συζήτηση απαιτεί να σεβόμαστε κάποιους κανόνες. Από τη στιγμή που δεν διέκοψα κανέναν.
Ναι, αλλά ξέρετε, κατηγορούμε τα debate των αρχηγών ότι είναι παράλληλοι μονόλογοι. Το θέμα δεν είναι να έχει κάποιος ένα λόγο 5 λεπτά, ένας άλλος ένα λόγο 5 λεπτά, αλλά συζητάτε μεταξύ σας. Δεν είναι κακό.
Ωραία, όχι.
Είναι ευγενέστατη, κυρία Βοσβέκη, το ξέρετε.
Λοιπόν, το ξέρω. Και εγώ ακόμη περισσότερο.
Φυσικά.
Λοιπόν, αλλά έχω και μια σχετική εμπειρία για το πώς παίζεται το πολιτικό παιχνίδι λίγες ώρες πριν τις εκλογές. Πάμε παρακάτω. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωσε το εισόδημα των εργαζομένων το 2022 στον κατώτατο μισθό κατά 7,4% σύμφωνα με τον ΩΣΑ και όχι τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Τζίπρα και τον Παπαδημούλη. Και έχει φτωχοποιήσει και τη μεσαία τάξη. Εμείς χρωστάμε στη μεσαία τάξη, ιδιαίτερα στο κομμάτι της που αδικήθηκε από μας, γιατί κυβερνούσαμε με την Τρόικα στο κεφάλι μας και την πότα του Σόιμπλε στο σβέρκο μας. Και αν κινδύνευσε κάποια στιγμή η χώρα να βγει εκτός ευρώ, ήταν όταν την χρεοκόπησαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με κύρια ευθύνη την πενταετή διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία το 4 με το 9. Εμείς τη βγάλαμε από τα μνημόνια, εμείς δικοκυρέψαμε τα δημόσια οικονομικά και στις Βρυξέλλες ο Τσακαλώτος και ο Χουλιαράκης μετράνε πολύ περισσότερο.
Και με αυτό ολοκληρώστε, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί τελείωσε και ο χρόνος μας.
Και επειδή σε αυτές τις εκλογές κρίνεται όχι ο Κατρούγκαλος αλλά η διαφθορά, οι υποκλοπές, οι ανισότητες, οι απευθείας αναθέσεις, η 27η στους 27 θέση της Ελλάδας στην ελευθερία του τύπου,
την υπονόμηση του κράτους δικαίου. Γι' αυτό μάλιστα είμαι αισιόδοξος.
Μία κουβέντα μπορώ, παρακαλώ.
Είμαι αισιόδοξος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα πάει πολύ καλύτερα στις κάλπες.
Μία κουβέντα, 30 δευτερόλεπτα.
Από τις δημοσκοπίες.
Πολύ λιγότερο.
Για να κλείσουμε, πολύ παρακαλώ.
Οφείλω μια απάντηση.
Παρακαλώ, κύριε Βόζοντα.
Όπως επικαλέστηκε ο κύριος Παπαδημούλης. Θα πρέπει να εξετάσουμε τον πανικό στη βάση του προσώπου που σκέφτηκε άντε πόρτας εκλογών να αγκαλιάσει τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Και αυτός δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ο κύριος Τσίπρας.
Σε αυτό οφείλω μια απάντηση.
Άλλα 30 δευτερόλεπτα.
Κοιτάξτε να δείτε. Η αριστερά ήταν πάντα απέναντι στο φασισμό. Και έχουμε και θύματα από τους φασίστες και νεκρούς και δολοφονημένους και ανθρώπους με σπασμένα κεφάλια. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία έβαλε στις γραμμές της ακροδεξιούς επί Σαμαρά τον Βορύδη, τον Πλεύρη, τον Γεωργιάδη, τους ακροδεξιούς που ονομάζω, τους έδωσε δε προαγωγή ο Μητσοτάκης και τους έχει κάνει κορυφαίους υπουργούς. Το 10 Σιδιάρη του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει προπαγάνδα μέσα από...
Είναι μεγάλη συζήτηση, κύριε Αντιπρόεδρε. Αν πηγαίναμε νωρίτερα της οικονομίας, θα μπορούσαμε να την κάνουμε τη συζήτηση.
Να απαντήσουν στη χείρα του Φίσα, στη μάνα του Φίσα να απαντήσουν για την αγκαλιά στους ψηφοφόρους.
Τη μάνα του Φίσα, μην την πιάνετε στο στόμα σας όταν έχετε υπουργούς.
Θα πιάνω όταν θέλω στο στόμα μου, δεν είμαι κατηγορούμενη εγώ, κύριε Παπαδημούλη, παρακαλώ.
Το κόμμα σας όμως είναι φωλιά ακροδεξιών, κυρία.
Παρακαλώ, δεν είναι κανένα κόμμα φωλιά ακροδεξιών. Ακροδεξιές πολιτικές και ακροδεξιές αγάπες αναδύονται όταν επικρατεί ο πανικός άντε πόρτας εκλογών.
Αλλού βλέπω τον πανικό.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κυρία Βόζεμπερκ, ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Ελίζα Βόζεμπερκ, θα δούμε πρώτα να περιμένουμε το αποτέλεσμα. Τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, τον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
Και εγώ,
γεια σας. Αθλητικά. Κρίστα Σταυρακάκη, η μεγάλη ώρα του Ολυμπιακού. Απόψε ο ημιτελικός της Ευρωλίγκας του μπάσκετ.
Καλώς απόγευμα. Κόκκινο είναι Δίτο Κάουνας από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που το έχουν κατακλείσει για να ενισχύσουν την ομάδα τους στο σημερινό ημιτελικό με την Μονακό στο Final Four της Ευρωλίγκας. Ο απεσταλμένος του Real FM Δαμιανός Παπαχατζής μεταδίδει από το Κάουνας.
Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει σε λίγες ώρες τον ημιτελικό του Final Four του Κάουνας με αντίπαλο την Μονακό το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τέταρτου τίτλου Ευρωλίγκας στην ιστορία του. Το τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 6. Με την όθηση που δίνουν στην ομάδα του Πειραιά η πρώτη θέση της κανονικής περίοδου και η παρουσία περίπου 4.500 φίλων της στις εξέδρες της Αλγύριο Αρίνα, ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής. Ήδη 2,5 ώρες πριν το τζάμπολ, το κέντρο του Κάουνας κατακλείδεται από φίλους των Ερυθρόλευκων. Ο Ολυμπιακός ακόμη έχει το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης εμπειρίας απέναντι στην Πρωτάρα σε Final Four Μονακό, η οποία ωστόσο είναι μια ομάδα με αθλητικότητα και ταλέντο. Ηγέτης της και πιο επικίνδυνος παίχτης είναι ο πρώην του Παναθηναϊκού Mike James.
Ο Σάσα Βεζέρκοφ, που χθες ήταν βραβεύτηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης διοργάνωσης, δήλωσε στην ΕΡΤ για τον σημερινό ημιτελικό.
Είναι ένα ημιτελικό απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και για να κερδίσει αυτό το τρόπο πρέπει να είσαι ο καλύτερο του τριημέρου. Οπότε θέλουμε να είμαστε καλύτεροι αυτού του τριημέρου και θα δώσουμε τα πάντα γι' αυτό.
Θέλουμε να πάρουμε τον τρόπαιο, ανέφερε ο Κώστας Παπανικολάου.
Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας και να φέρουμε αυτό το τρόπαιο πίσω στην Ελλάδα. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Από εκεί και πέρα δεν είναι εύκολο, αλλά δεν πρέπει να είναι εύκολο. Θα είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα, πολύ, πολύ μεγάλη η προσμονή αυτή τη στιγμή μέχρι να φτάσουμε στην ώρα του αγώνα.
Από τις 6 live συνδέσεις με τον Κάουνας και τον απεσταλμένο μας Δαμανιό Παπαχατζή για το μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Στον άλλο ημιτελικό η Μπαρτσελώνα παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτη στις 9 απόψε στον Ισπανικό εμφύλιο. Το Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ, νούμερο 3 στον κόσμο, αντιμετωπίζει αύριο ο Στέφανος Τσιπάς στον ημιτελικό του Μάστερ της Ρώμης. Θες απέκλεισε 2-0 σετ το Κροάτι Τσόριτ. Δεν θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο τη σεζόν λόγω τραυματισμού του που τον ταλαιπωρεί ο Ράφα Ναδάλ. Χάνει και τον Ρολάν Γκαρός που το έχει πάρει 14 φορές. Ο Ισπανός κορυφαίος τενίστας δήλωσε πως η επόμενη χρονιά θα είναι και η τελευταία στην καριέρα του.
Μια φράση μόνο, Δημήτρη, έχουμε 20 δευτερόλεπτα. Τα δύο ζευγάρια, Europa League και Conference League.
Σεβίλη Ρώμα, 31 Μαΐου στη Βουδαπέστη, ο τελικός στο Europa League. Και στο Conference League η Φιωρεντίνα με τη West Ham, 7 Ιουνίου στην Πράγα. Για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια έχουμε τρεις ιταλικές ομάδες τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό απόψε.
Χρηματιστήριο.
Σε θετικό έδαφος του Χρηματιστήριου Αθηνών, την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Επιφυλακτικότητα κυριαρχεί σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο Ελισάβετ. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1133,96 μονάδες με άνοδο 0,34% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 49,30 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,44% σημειώνει το Λονδίνο. Στο συν 0,69% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και κέρδη 0,78% μετρά το Παρίσι. Στα 77,19 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Επιτέλους επέστρεψε ο ήλιος και είδαμε γαλανό ουρανό εδώ στο Λεκανοπέδιο. Πάμε όμως στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε για πόσο, Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι από αύριο για την Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν, θα πυκνώσουν και μάλιστα θα βρέξει την Κυριακή. Σίγουρα θα έχουμε κατά διαστήματα τοπικές βροχές στην Αττική. Με τόση θερμοκρασία, αύριο θα φτάσει στο θερμόμετρο του 24-25 βαθμούς. Νομίζω ότι η Κυριακή θα είναι στους 22-23 βαθμούς. Και από Δευτέρα και μετά περιμένουμε και καταιγίδες στην Αττική. Είναι μεγάλη πιθανότητα αρκετές ημέρες στην Αττική, όχι βέβαια από το πρωί μέχρι το βράδυ, ούτε σε όλη την Αττική.
Κυρίως μεσημέρι, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Αυτό είναι σίγουρο το μεσημέρι απόγευμα, αλλά δεν θα είναι και σε όλη την Αττική. Με μπόρες δηλαδή αρκετές τη μία εβδομάδα για την Αττική. Τώρα για τη χώρα, οι βροχές θα ξεκινήσουν αύριο αργά το απόγευμα και από τα δυτικά, Δυτική Πελοπόννησο, Ιόνιο, Δυτική Στερεά. Αργά το βράδυ θα βρέξει και υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου και βέβαια θα μας έρθει και σκόνη μαζί, εκτός από την αδειή συννεφιά που θα είναι κατά διαστήματα πιο πυκνή και σκόνη από την Αφρική. Επομένως, η Κυριακή των ημέρων των εκλογών θα είναι μια ημέρα με αρκετές τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, ακόμα και στα νησιά του Αιγαίου, με θερμοκρασία λίγο να πέφτει στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα. Καταιγίδες θα είναι λίγες την Κυριακή, στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Πελοπόννησο αν έχουν το μεσημέρι απόγευμα κάποια φαινόμενα. Όμως από Δευτέρα και μετά και τις επόμενες μέρες τα λέμε έντονη αστάθεια και φαίνεται να κρατάει τουλάχιστον με το Σάββατο, δηλαδή τη σημερινά στοιχεία. Έτσι ακριβώς είναι και μάλιστα όχι μόνο στα περιοδικά. Τη Δευτέρα φαίνεται να βρέχει και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, δηλαδή και σε άλλες περιοχές εκτός. Δηλαδή,
άρα ανακεφαλαίωση. Ψηφίζουμε την Κυριακή με ομπρέλα, σκόνη, συννεφιά, βροχή, υψηλόβροχο, αλλού πιο δυνατή βροχή και λασποβροχή. Και όλη την άλλη εβδομάδα βροχές και στην Αθήνα, Παναγιώτη. Αυτή είναι η εικόνα.
Και τοπικές καταιγίδες, δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι βροχές, μάλλον για καταιγίδα φαίνεται. Και το δίλημα κάλπι ή μπάνιο που υπήρχε όταν προκυρήθηκαν εκλογές δεν υπάρχει πλέον, είναι μόνο κάλπι.
Κάλπι με ομπρέλα. Αλλά πάντως υπάρχει και το άλλο ερώτημα αν θα κάνουμε φέτος άνοιξη ή αν πάμε κατευθείαν στο καλοκαίρι, διότι σε 10 μέρες έχουμε Ιούνιο. Για να δούμε. Είναι ένας διαφορετικός καιρός. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Παναγού και ο Νίκος Νανούρη. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Αντώνης Μορτάκης και ο Γιάννης Καραγευρέκης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ψήφο. Και όταν επιστρέψουμε, Ελισάβετ, τη Δευτέρα, θα ξέρουμε στις 2 το μεσημέρι και τα αποτελέσματα των εκλογών. Θα γίνεται σε νέα βάση το δελτίο. Θα γνωρίζουμε το πολιτικό σκηνικό, όπως θα δημιουργηθεί. Μεγάλο ενδιαφέρον και λόγω της απλής αναλογικής. Καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.